Εάν κάποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει κάτι να πει ή κάτι να ρωτήσει, μπορεί να το κάνει τώρα, μετά να προχωρήσουμε στα εκτός ημερήσιας, εφόσον υπάρχουν, και να προχωρήσουμε μετά και στα εντός ημερήσιας. Οπότε στο πρώτο κομμάτι, ο κύριος Καραμαλάκης θέλει το λόγο. Παρακαλώ.
Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Όπως συνηθίζεται, θα αγγίζουμε ένα-δυο θεματάκια τα οποία πέφτουν στην αντίληψή μας και καλό θα είναι ή να τα συζητάμε ή να υπάρχει μια ενημέρωση από τους αρμόδιους σχετικά. Ως μέλος Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών πάνω στο γραφείο κίνησης, εντόπισα ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Είναι εδώ και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Υπάρχει ένα θέμα με τα ανταλλακτικά. Η υπηρεσία εκεί πέρα, μία φορά το χρόνο, κάνει ένα κατάλογο με ανταλλακτικά. Πρέπει να γίνει με ανταλλακτικά τα οποία μπορεί να χρειαστούν τα οχήματα, τα οποία οχήματα καθένα δυνητικά μπορεί να βγάλει και άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να προβλέψουν τι ζημιά θα βγάλει, κάνουν μια κατάσταση, πρέπει να γίνει μια μελέτη. Χώρια από το ότι η μελέτη καθυστερεί και αυτό πρέπει να λυθεί, διότι η παραλαβή των ανταλλακτικών του 16, του 15 κολλάει στο 16 και αφαιρείται από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του 16. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Είναι θέμα ποιος θα κάνει τη μελέτη. Δεν ξέρω γιατί δεν την κάνει πάνω η υπηρεσία. Κάποιος πρέπει να την κάνει, έτσι ώστε να μην γίνεται τον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 100.000, από ό,τι λένε, στοκ, άχρηστα ανταλλακτικά σχεδόν, ας πούμε, δηλαδή, τα οποία αφορούν και παλαιότερα αυτοκίνητα, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που πιθανόν να μην χρησιμοποιηθούν. Αλλά το σημαντικό είναι... κόλλησα, συγγνώμη, δύο λεπτά ξεκολλάω. Το σημαντικό είναι να... τι έλεγα, παιδιά... έλεγα ότι... Μισό λεπτάκι. Το στόκ, ναι. Το στόκ ότι έχουν πάνω από 100.000, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σε χρήμα στόκ, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και αυτά είναι λεφτά του Δήμου. Δεν είναι από κάπου ή από επιχορηγήσεις. Είναι από το Ταμείο του Δήμου. Και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις. Μα δεν είναι θέμα. Μα δεν κάνω καταγγελία, κύριε Αντιδήμαρχε. Εντοπίζω
τον κύριο Καραμαλάκη να αναπτύξει τη σκέψη του.
Εντοπίζω ένα θέμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν 4 απορριμματοφόρα, έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι εδώ και μήνες ακίνητα, γιατί δεν υπάρχει ένα ανταλλακτικό να το βάλουν. Θα μου πείτε. Εγώ μένα μου είπα μήνες, ας πούμε. Τυχαία βρέθηκα εκεί και η ερώτηση είναι πώς γίνεται να έχουμε ένα τεράστιο στόκ το οποίο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που τα παραγγέλνουν υποθέτουν ότι μπορεί το τάδε αυτοκίνητο να χτυπήσει τα τακάκια ή τα ακρόμπαρα, ενώ παθαίνει μια άλλη ζημιά. Και δεν γίνεται, λέει, εδώ κύριε Αντιδήμαρχε, να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, δεν γίνεται, λέει, παράλαβη, διότι δεν μπορεί να γίνει έκτακτη, ας πούμε, αγορά ανταλλακτικών. Πράγμα το οποίο εγώ ψάχνοντας εδώ σε αποφάσεις παλαιότερες της Οικονομικής Επιτροπής, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένας νόμος που μπορεί να παρακάμψει το γεγονός του ότι δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, η ενιαία χωρίζηση ανταλλακτικών, αγορά ανταλλακτικών, και μπορεί δηλαδή ανά πάσα στιγμή να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή και ανεξαρτήτου κόστους να αποφασίσει για απευθείας ανάθεση αγοράς ανταλλακτικών, έτσι ώστε να κινηθούν. Δηλαδή, η ερώτηση τελικά είναι, και τελειώνω, πού κολλάει το θέμα αυτό, δηλαδή πού κολλάει το θέμα αυτό, και αυτή τη στιγμή 4 απορριμματοφόρα είναι ακίνητα εδώ και πολύ καιρό.
Κύριος Λεβεντέρης έχει το λόγο. Μισό λεπτό. Ωραία.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ενημερώσω καταρχήν, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία...
Όλο το σώμα ενημερώνει, κύριε Λεβεντέρη, όχι
ναι,
το Νίκο,
ναι, όλο το σώμα. Απλά επειδή ο Νίκος έκανε την ερώτηση. Λοιπόν, πέρυσι ξεκινάω από το γεγονός ότι υπήρχε μια μελέτη για ανταλλακτικά, τα οποία ήταν 60.000 ευρώ. Από τα 60.000 ευρώ το μεγαλύτερο μέρος είχαν μπει, είχαμε βάλει αναλώσιμα. Και γύρω στα 5 με 6 χιλιάρικα ήταν τα έκτακτα. Αυτό είχαμε κάνει πέρυσι, φέτος προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Πάντως τα 60 χιλιάρικα ήταν σταγόνα στο ουκιανό. Τελικά αποδείχθηκε ότι τα χρήματα τα οποία χρειαστήκαμε για ανταλλακτικά, για απορριμματοφόρα και για μηχανήματα ήταν γύρω μεταξύ, περίπου 90 με 100 χιλιάδες ευρώ. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο τα 67 χιλιάρικα να έχουν καταναλωθεί και να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά με ποιο τρόπο θα καλύψουμε τις τρύπες αυτές. Τέλος πάντων, φέτος τρέχουμε τη διαδικασία πιο γρήγορα. Ήδη, για να γνωρίζετε κιόλας ποια είναι η διαδικασία, οι μηχανικοί καταγράφουν τι αναλώσιμα χρειάζονται για τα απορριμματοφόρα και τα μηχανήματα. Από εκεί και πέρα, ο υπεύθυνος πάνω στις υπηρεσίες αναλαμβάνει και παίρνει προσφορές από όλους τους προμηθευτές. Οι προσφορές αυτές τώρα σχεδόν είναι έτοιμες, που σημαίνει ότι έχουμε stand-by το Μανώλη τον Ψιλινάκη, ο οποίος θα κάνει τη μελέτη. Οπότε φέτος η διαδικασία θα τρέξει γρήγορα. Θα τρέξει γρήγορα. Τώρα, μου είπες για τα 100 χιλιάρικα. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, η διαδικασία φέτος θα τρέξει γρήγορα. Απλά η διαφορά πέρυσι με φέτος είναι ότι δεν θα βάλουμε στα 60 χιλιάρικα, δεν θα βάλουμε 50 αναλώσιμα και 55 αναλώσιμα και 5 έκτακτα, θα βάλουμε 32-28. Γιατί τα έκτακτα συνήθως αποδείχθηκε φέτος, πέρυσι βέβαια αυτό δεν ίσχυε και καλώς βάλανε λίγα, διότι φέτος με την πάροδο των χρόνων έχουν προβλήματα τα απορριμματοφόρα και τώρα έσουν και βγαίνουν σιγά σιγά αυτά. Άρα φέτος θεωρώ καλώς το κάνουμε και βάζουμε έκτακτα περίπου 55-45% αναλώσιμα με έκτακτα. Για να μπορέσουμε μέχρι του χρόνου, τέτοια εποχή που θα ξανακάνουμε τη μελέτη, ό,τι έκτακτο έχουμε, να βρίσκουμε την ίση από αυτά, από τα έκτακτα. Τώρα, για τα 100 χιλιάρικα, επειδή έτυχε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω με τους μηχανικούς και τώρα έγινε μια παρανόηση. 100 χιλιάρικα, τι εννοούν τώρα αυτοί 100 χιλιάρικα. Από πέρυσι, από τη μελέτη αυτή των 60.000, ακόμα δεν έχουμε πάρει το μεγαλύτερο μέρος των 41.000 ευρώ από την BRICS. Είναι δύο εταιρείες, η BRICS και η Εμπορική, οι οποίες θα μας δώσουν αυτά τα αναλώσιμα. Αυτά λοιπόν τα 41 χιλιάρικα που λένε στα 100, τα 41, είναι ανταλλακτικά τα οποία τα περιμένουμε να έρθουν τώρα. Δεν υπάρχουν πάνω στη μάντρα, στο μηχανοστάσιο. Περιμένουμε να έρθουν τώρα αυτά τα 41 χιλιάρικα. Βέβαια θεωρούνται δεδομένα ότι θα τα πάρουμε στο επόμενο διάστημα, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία. Αυτά τα 40 χιλιάρικα, τα 41. Τα υπόλοιπα 20, μου είχαν πει οι μηχανικοί, αυτά φαντάζομαι, εκεί τώρα έγινε η παρανόηση μεταξύ σας. Κάποιος δεν κατάλαβε κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, τα 40 χιλιάρικα σας είπα τι είναι. Τα 20 χιλιάρικα είναι τα ελαστικά τα οποία θα αγοράσουμε φέτος το 16, άρα θα έχουμε συνεπιπλέον 20 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα. Τα υπόλοιπα είναι διάφορα ανταλλακτικά τα οποία έχουμε ήδη, συν λιπαντικά κτλ. Αυτό το οποίο έχεις δίκιο είναι ότι παλιότερα υπήρχαν γύρω στα 2-3 χιλιάρικα αναλώσιμα ανταλλακτικά, τα οποία δεν τοποθετήθηκαν ποτέ, γιατί ήταν παλιά απορριμματοφόρα τα οποία έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε χρόνια και παραμένουν αυτά τα ανταλλακτικά στην αποθήκη. Αυτό είναι σωστό. Μπορούμε τώρα αυτά τα 2-3 χιλιάρικα, να συνοηθούμε με τους μηχανικούς, με την εταιρεία η οποία μας τα έχει προμηθεύσει, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια ανταλλαγή. Δηλαδή, αν θέλουν να τα πάρουν πίσω και να πάρουμε κάποια άλλα ανταλλακτικά που θα χρειαστούμε. Αυτό πάντως ήταν το σύνολο. Εκεί έγινε μια παρανόηση για τα 100 χιλιάρικα. Δεν υπάρχουν πάνω ανταλλακτικά που δεν έχουν τοποθετηθεί. Απλά τα 100 χιλιάρικα που είπανε είναι αυτό που σας είπα. 40 τα οποία περιμένουν να έρθουν τώρα, 20 με τη νέα μελέτη των ελαστικών, άλλα 20 με τα λιπαντικά.
Να συμπληρώσω. Αν είναι να βοηθήσει αυτό που θα πει ο Νίκος.
Άρα τελικά η απάντηση από τον κύριο Λεβεντέρη είναι ότι τα 100 χιλιάρικα που είπατε εσείς, παλιά ανταλλακτικά και όλα αυτά, και είναι φορτωμένος ο Δήμος και πάνω, είναι 3 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν, ποιοι παλιοί είναι αυτοί που λένε τέτοια πράγματα σε εσάς? Ότι υπάρχουν ανταλλακτικά 100.000 αξίας, όπως το πέτε, ανταλλακτικά
μισό.
Είναι παλαιών ετών λανθασμένες αγορές, διότι, λέει, και εμείς αυτοί, γιατί δεν ξέρουν τι βουλάει το απέντο.
στον αντιδήμαρχο λένε αξία 3.000 και σε εσά λένε 100.000 και το λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μισό λεπτό να. Να λύσω το κομμάτι αυτό. Εφόσον λέει ο κ. Καραμολάκης αυτό και δεν έχω κανένα λόγο βέβαια να τον αμφισβητώ, δεν είναι δικιά δουλειά του Δημοτικού Συμβουλίου να καλούν του υπαλλήλου να μα αναφέρουν. Μπορείτε να επισκεφτείτε μαζί το κομμάτι αυτό και να το λύσετε αν υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι καλοπροαίρετα το έβαλε το θέμα, δεν το έβαλε. Ναι. Ο κύριος Πλακαντονάκης, κοιτάξτε, μια στιγμή. Γιατί δεν είναι ένα πράγμα που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι στην αίθουσα. Όταν γίνεται μια ερώτηση, υπάρχει μια απάντηση. Δεν γίνεται συζήτηση πάνω στην ερώτηση. Έτσι. Απλώς θα δώσω το λόγο στον Νίκο, αλλά αν το ξέρετε, γίνεται ερώτηση, υπάρχει απάντηση και τελειώνει. Νίκο, έχεις το λόγο. Κύριε Πλακαντονάκης. Μισό λεπτό.
Κύριε Δήμαρχε, θέλω κάτι να ρωτήσω όσον αφορά πώς γίνεται ο προγραμματισμός των ανταλλακτικών. Δηλαδή, μιλάμε. Π.χ. τα αυτοκίνητα, τα συγκεκριμένα απορριμματοφέρα χρειαστούν σέρβις και αγοράζουμε τα συγκεκριμένα εναλλακτικά, δηλαδή εκ των προτέρων, δηλαδή μιλάμε για υποθετικές ζημιές οι οποίες θα γίνουν. Έτσι συζητάμε. Ωραία, τα αλώσουμε. Γιατί το να μένουν ανταλλακτικά ένα λεπτό, το να μένουν ανταλλακτικά από προηγούμενα έτη σημαίνει ότι κάποια ανταλλακτικά δεν χρειάστηκαν, δεν τα πήραμε τώρα που έπρεπε. Επειδή και στο δημόσιο έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια και επειδή το συγκεκριμένο τομέα τον δούλευα, εγώ ήξερα το εξής. Πάθαινε ένα αυτοκίνητο ζημιά, οποιαδήποτε ζημιά. Εμείς έχουμε βέβαια τη δυνατότητα, έχουμε δικούς μηχανικούς. Εμείς δεν είχαμε μηχανικούς. Το πηγαίναμε, ρώτησαμε αυτά και αυτά έχουμε, παραγγέλναμε και ερχόταν και το φτιάχναμε και όταν παραλαβεί. Δηλαδή δεν παίρναμε κάτι που να μας μείνει σαν στόκ και τον οποίο να μην χρειαστεί. Δηλαδή αυτή θέλω να, τη διαδικασία αυτή θέλω να ξέρω. Δηλαδή, π.χ. λέμε θα πάθει ζημιά, π.χ. θα πάθει τα φρένα ζημιά και πρέπει να πάρουμε αυτό. Γιατί αν μιλάμε έτσι υποθετικά, θα φορτωνόμαστε εσαΐ αναλλακτικά ανεφλόγου. Αυτή είναι μια απορία και αυτό θέλω να μου λύσετε.
Ποιος θα απαντήσει? Ο Δήμαρχος. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, απαντήστε και να κλείσουμε. Ναι.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που λέει ο κύριος Πλακαντονάκης. Χαλάει ένα αυτοκίνητο. Ποιο ανταλλακτικό χάλασε, να παραγγέλνουμε και να μας το στέλνουν. Χαλάει το απορριμματοφόρο, που τώρα έχουμε 3, είπε ο Νίκος, χαλασμένα και προσπαθούμε τώρα ένα μήνα να τα φτιάξουμε. Και δεν μπορούμε. Ποια είναι η αιτία? Ότι ο νόμος επιβάλλει αυτά που κάνουν. Ξέρει δηλαδή ο κύριος Λεβεντέρης ή ο κύριος Ιδρακάκης στα μηχανήματα έργου ποια ανταλλακτικά θα χαλάσουν? Δεν ξέρουν. Θα χρησιμοποιηθούν? Δεν ξέρουν. Ξέρουν οι μηχανικοί, οι μάντες είναι? Ούτε κι αυτοί. Όμως. Η διαδικασία προβλέπει να κάνετε μία μελέτη, λέει, σε αιτήσια βάση, να βάλετε εκείνα τα ανταλλακτικά που κατά την εμπειρία σας και την πείρα που έχετε αποκομίσει είναι τα χρειαζόμενα. Κάποια από αυτά μπορεί και να μην τα χρειαστείτε και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συσσόρευση. Ναι, δίκιο έχεις απόλυτα. Όμως μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Δήμος? Δεν μπορεί. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Ή, και σημειώστε το αυτό γιατί θα το συζητήσουμε παρακάτω σε ένα άλλο θέμα, να αποδεχτεί. Η κυβέρνηση, ειδικά τα ανταλλακτικά απορριμματοφόρων, μηχανημάτων, έργου κλπ., να τα παραγγέλνουμε όποτε χαλούνε, που σε 2 μέρες θα τα έχουμε, και να εξαιρεθεί αυτή η διαδικασία από τον έλεγχο του τελευταίου συνεδρίου. Διότι αν δεν εξαιρεθεί, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχουμε κάθε χρόνο. Να κάνουμε μια παραγγελία 50.000 και να διάμεσα να μας χρειαστούν κάποια ανταλλακτικά που δεν τα είχαμε προβλέψει. Και να προσπαθούμε να τα θεωρήσουμε έκτακτα. Αλλά και τα έκτακτα έχουν ένα όριο. Βάσει του νόμου πάλι τα έκτακτα μπορεί να φτάσουν μέχρι τις 15.000. 20.000. Και πρέπει να τεκμηριώσεις το έκτακτο. Και σε αυτό που είπε ο κ. Καραμανολάκης, ότι είδα αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, πράγματι υπήρχε μία απόφαση, πολλές αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για το έκτακτο της κάλυψης της ανάγκης με ανταλλακτικά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς. Το απαγορεύει ο νόμος και η Επίτροπος. Να ζητήσουμε λοιπόν να τροποποιηθεί ο νόμος, να αλλάξει αυτό το άρθρο από τον κώδικα και να αποφύγουμε τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Μόνο έτσι. Θυμάμαι μία φορά κάει και μηχανή ενός απορριμματοφόρου, χρειαζόμαστε 10.000 και έκανα 2 ταξίδια στον Άγιο Νικόλο για να πείσω την Επίτροπο να μας το πληρώσει. Αυτά παλεύουμε. Όμως, εγώ ήθελα να θίξω κάτι, το οποίο και εμένα με ενόχλησε όπως και τον κύριο Δρακάκη. Εάν οι υπάλληλοι λένε ότι 100.000 ανταλλακτικά είναι εκεί πέρα, Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να ελεγχθεί. Ή υπήρξε μία παρανόηση, όπως λέει ο κύριος Λεβεντέρης. Διότι να έχεις ένα στόκ 2, 3, 5 χιλιάδες, και μάλιστα για ανταλλακτικά, ξέρω εγώ, που είχαμε πάρει τώρα και μία δεκαετία, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του λογικού.
Παρακαλώ.
Αλλά 100.000 είναι μεγάλο το ποσό. Και σηκώνει έλεγχο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ο κύριος Καραμανολάκης, εσείς και οι μηχανοί και οι υπάλληλοι που το είπαν, δεν ξέρω ποιοι υπάλληλοι είναι, να το εξετάσουν το θέμα και να το ξεκαθαρίσουμε. Να δούμε ποιος έκανε λάθος. Έτσι, και στο επόμενο συμβούλιο να πούμε τι συνέβη.
Νίκο, θα
φαίνεται δηλαδή.
Ναι, να συμπληρώσει. Ναι, άλλη ερώτηση έχεις πάνω. Όχι, ωραία. Ο κύριος Καραμπαλάκης, θα το κλείσουμε το θέμα.
Το λάθος το εντοπίσαμε όλοι. Το λάθος είναι ότι η ενιαία η προμήθεια των ανταλλακτικών γίνεται με μαντικές ικανότητες, ας πούμε, των μηχανικών. Και προφανώς δεν μπορούν να προβλέψουν. Όμως το εντόπισε σωστά ο αντιδήμαρχος, που λέει ότι εάν αλλάξουμε τις εκατοστιαίες αναλογίες στην ενιαία με τα έκτακτα, μπορούμε να βελτιώσουμε. Δηλαδή, αν ας πούμε το 45% είναι τα έκτακτα, θα μπορούμε να έχουμε στον προϋπολογισμό ένα κεφάλαιο. Ωραία. Αλλά πάντως, και για να κλείσω, μήπως βοηθήσω κι εγώ κάπου, ας πούμε, γιατί... Ναι. Γιατί και εμάς ο ρόλος μου, μήπως βοηθήσει κι εγώ κάπου. Αυτό διαφορετικά, ποιος ο λόγος. Λέει εδώ πέρα ένας νόμος, ας πούμε, και τον έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ότι στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος, και μιλάμε τώρα ότι έχουμε 4 απορριμματοφόρα ακίνητα εδώ και μήνες, έτσι μου είπαν, ας πούμε. Στο βαθμό λοιπόν που είναι απολύτως αναγκαίος, όταν για κατεπήγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοιχτούς λογαριασμούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να το παρακάμψουμε, ας πούμε, να δώσουμε κίνηση στα απορριμματοφόρα. Εντάξει. Ωραία. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν. Εντάξει.
Το έκτακτο το κάνουμε. Κάθε χρόνο το καλύβουμε. Κύριε... Χρειάστηκε να καλύψουμε τα 10.000 με την καμένη μηχανή που σας είπα. Είχαμε καλύψει το έκτακτο, δεν είχαμε περιθώριο και είναι ολόκληρη βαβούρα, παρακαλετά, παρεμβάσει. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε δυστυχώς. Αλλά τα 100.000 ήταν πρόβλημα.
Ο κύριος Χατζηνάκης, για να το κλείσουμε, γιατί δεν έχει και νόημα να συζητάμε.
Να ενημερώσω τον Νίκο. Δεν γίνεται καμία παραγγελία από πριν στη μελέτη που λέει ανταλλακτικού. Αναλωσίμου, ναι. Δηλαδή και τα τακάκια είναι αναλώσιμα. Και τα λάστιχα είναι αναλώσιμα. Και οτιδήποτε τα λιπαντικά, αναλώσιμα. Όλα αυτά μπορούν να προβλεφτούν ότι αυτοκίνητο θα κάνει σέρβις και θα θέλει αυτά τα πράγματα. Αναλώσιμα. Αλλά ανταλλακτικά δεν γίνεται να κάνεις παραγγελία από πριν και να είναι μέσα στη μελέτη. Κατάλαβες, δηλαδή μια μηχανή, παράδειγμα, που θα καεί κάποιο αυτοκίνητο, δεν μπορεί να κάνεις από πριν να βάλεις μια μηχανή και θα μου καεί έτσι κι αλλιώς. Διότι πρέπει να έχεις προδιαγραφές της μηχανής αυτής και από πριν δεν ξέρεις. Ένα αυτό. Δεύτερο, όπως είπε ο Δήμαρχος, τα ανταλλακτικά, τα έκτακτα, σου δικαιολογεί επίτροπο στον χρόνο 15.000. Κατ' εξαίρεση μια φορά μας έχει κάνει 17. Όμως έχει υπόψη ότι η κάθε βλάβη είναι κρίσιμη για το οποιοδήποτε αυτοκίνητο, διότι τα αυτοκίνητα μας είναι ή απορριμματοφόρα ή μηχανήματα τα αυτοκίνητα. Αυτά που χρησιμοποιούν τα ανταλλακτικά. Ή απορριμματοφόρα που είναι οπωσδήποτε πρέπει να κινηθούν ή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Και είναι συνέχεια κατεπήγοντα. Συνέχεια. Έμα 15.000 ή 17 δεν γίνεται να σου καλύψει όλο τον χρόνο.
Λοιπόν, εντάξει, το θέμα λοιπόν και ουσιαστικό ήταν και συζητήθηκε. Να πάμε σε εκτός ημερήσιας. Το πρώτο θέμα είναι η εισήγηση από τον Δήμαρχο και αφορά την τροπολογία που έχει εμφανιστεί για προσψήφιση όσον αφορά τις δομές υγείας και την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα των Δήμων πάνω σε αυτές να κάνουν παρέμβαση. Δήμαρχε, κάνετε την εισήγηση. Και μετά, εφόσον έχετε σύμφωνη γνώμη από το Σώμα κατά πλειοψηφία πάνω των 14, όπως ορίζει ο νόμος, προχωράμε σε συζήτηση. Την εισήγηση, Δήμαρχε, κάνε μας.
Ναι. Όπως θα έχετε πληροφορηθεί από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά από και από τις διαμαρτυρίες οι οποίες έχουν δει το φως στη δημοσιότητα υπό μορφή αποφάσεων, αλλά και ψηφισμάτων και από Δήμους και από την ΠΕΔ Κρήτης και από την ΚΕΔΕ, υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία η οποία στην ουσία είναι κατάθεση μιας τροπολογίας στη Βουλή των Ελλήνων, με την οποία δύναται η Α και Β βαθμού οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιφέρειες δηλαδή και οι Δήμοι, να καλύβουν ανάγκες των δομών υγείας του ΕΣΥ, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μονάδες υγείας. Πάνω σε αυτό το θέμα ήθελα να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε μία ενημέρωση του σώματος και να πάρουμε θέση σε αυτό το θέμα έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήμερα.
Λοιπόν, ρωτήστε το Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνεί να προχωρήσουμε στη συζήτηση αυτή? Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν, προχωράμε στη συζήτηση. Συνεχίζει, Δήμαρχε. Ναι, ναι.
Θα σας διαβάσω, ναι. Τα έχω και τα τροποποιημένα και τα... Ναι. Τα έχω όλα. Ναι, όλα.
Θα μας ενημερώσει ο Δήμαρχος και θα δούμε στη
διάρκεια. Και άμα ξέρεις κάτι που δεν το ξέρω εγώ, να το δούμε.
Λοιπόν, ο Δήμαρχος προχωράει στην...
Η τροπολογία στην αρχική της μορφή, όπως είπε και ο Μπάμπης, είχε την εξής... Είχε το εξής περιεχόμενο. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρχάς, ο τίτλος τροπολογίας είναι «Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των δημόσιων δομών υγείας από του ΣΟΤΑ Α και Β βαθμού και νομικών προσώπων αυτών». Έτσι. Αυτή η τροπολογία μπαίνει στο νόμο που αφορά μέτρα για την, τα μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Και είναι επισπεύδον Υπουργείο το Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, η αρχική, το αρχικό κείμενο της τροπολογίας ήταν ως εξής. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και τα πάση φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών δύναται να επιχορηγούν μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού τους έκτακτες λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων, των αποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας, των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων νοσοκομείων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν την κάλυψη άμεσων και απαραίτητων αγκών για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και ιδίως ιατρικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα, τεχνικά έργα και επισκευές, ενεργειακές ανάγκες, καύσιμα. Δηλαδή στην ουσία όλα τα λειτουργικά έξοδα, όλα τα έξοδα συντήρησης των μονάδων υγείας. Πώς θα γίνεται τώρα αυτή η διαδικασία? Μετά από αίτηση του διοικητή ή προέδρου των δομών της παραγράφου 1, αυτού που διάβασα δηλαδή των νοσοκομείων και μονάδων υγείας κλπ. Του παρόντος προς τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή στο νομικό πρόσωπο αυτού που κοινοποιείται και στην κατατόπο αρμόδια είπε και στον Υπουργό Υγείας, ο ΟΤΑ ή το νομικό πρόσωπο λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση. Η επιχορήγηση συντελείται κατόπιν απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου, ύστερα από θετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του νομικού προσώπου, ύστερα από εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου. Η ανωτέρω πράξη επιχορήγησης, κατά παρέκκληση κάθε άλλη διάταξη, δεν υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 275 του νόμου 3852 του 2010. Να σας το πω απλά τώρα. Ναι, τι γίνεται? Εάν λοιπόν ο διοικητής του νοσοκομείου ή κάποιος πρόεδρος των δομών υγείας θεωρήσει ότι μία ανάγκη είναι απαραίτητη και επιτακτική, που ανάγκη αυτή μπορεί να είναι συντήρηση, επισκευή, καύσιμα, μηχανήματα, ιατρικό υλικό, τα πάντα δηλαδή, τότε κάνει μία αίτηση στον Οργανισμό της Πολιτικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία αίτηση του ζητάει να χρηματοδοτήσει αυτή την ανάγκη. Και την κοινοποιεί στην ΥΠΕ και στο αρμόδιο Υπουργείο. Και βέβαια, ο Δήμαρχος μετά, εφόσον δεν κάνει αναφορά σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος το πάει στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη χρηματοδότηση και γίνεται αυτό που γίνεται. Τώρα, η ανωτέρω λέει πράξη επιχορήγησης κατά παρέκκληση κάθε άλλη διάταξη δεν υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 275. Το άρθρο 275 τι προβλέπει? Προβλέπει ότι όλες οι δαπάνες στον ΟΤΑ περνάνε από τη διαδικασία του Ελεκτικού Συνεδρίου. Από την Επίτροπο. Αυτές τώρα οι χρηματοδοτήσεις, αυτές οι επιχορηγήσεις απαλλάσσονται αυτής της διαδικασίας. Και θυμηθείτε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε ένα απορριμματοφόρο σταματημένο, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δαπάνη και να απαλλαγούμε από την Επίτροπο. Εδώ όμως μπορούμε. Παίζει ρόλο και αυτό. Γιατί και αυτό είναι θέμα υγείας. Σε αυτό το κείμενο τώρα υπήρξε μία έντονη αντίδραση σε επίπεδο ΚΕΔΕ αλλά και από την συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΔ και των Δημοτικών Συμβουλίων ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μία διολίσθηση σε εισαγωγικά της πρώτης προσέγγισης του Υπουργείου σε μία ιππιότερης μορφής προσέγγιση. Εάν έμενε αυτή η τροπολογία ως είχε, υπήρχε θέμα νομιμότητας, υπήρχε θέμα παράκαψης βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην ουσία δεν υπήρχε δυνατότητα να υλοποιηθεί. Αυτό το πήραν χαμπάρι μετά και από τις πιέσεις τις οποίες δεχτήκανε και πάμε σε μια δεύτερη άποψη, πιο προσεγμένη λίγο, η οποία προσεγγίζει την νομιμότητα, αλλά όχι πάλι να είναι ακροπολίτως νόμιμη. Λέει λοιπόν, το κείμενο έτσι όπως τώρα είναι έχει κατατεθεί στη Βουλή και όπως, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι προωθείται, αν τελικά προωθηθεί. Στο πρώτο άρθρο που σας διάβασα προηγούμενα, αναφερότανε στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Τώρα αλλάζει αυτό και το πρώτο άρθρο αναφέρεται μόνο στις περιφέρειες. Στο Β βαθμού δηλαδή. Και λέει, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα μετά από απόφαση του Οικείου Συμβουλίου δύναται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία. Απόφαση του Συμβουλίου τώρα. Περιφερειακού Συμβουλίου δηλαδή. Ενώ προηγούμενα το είχε παρακάμψει τελείως. Δηλαδή το όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού το είχε γράψει στα παλιά τα παπούτσια. Εν πάση περιπτώσει επανέρχεται. Πιο σωστά. Με απόφαση λοιπόν του Οικείου Συμβουλίου δύναται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που επιπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων κλπ. Η ανωτέρω τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους για την κάλυψη έκτακτων ή και επιγουσών αναγκών αυτών προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επίγουσες συντηρήσεις κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κλπ. Λέει τα πάντα. Αυτό πάει στις περιφέρειες τώρα. Στους Δήμους. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του κώδικα ΤΑΔΕ του 2006. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο λέει 1 του εν λόγω άρθρου ποσοστό δύναται να αυξάνεται με απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη έκτακτων ή και επιγουσών αναγκών δημοσίων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Οικείου Δήμου. Εδώ έχουμε το Κέντρο Υγείας και τα Αγροτικά Ιατρία. Το κέντρο υγείας που λειτουργεί στο νοσοκομείο και τα αγροτικά ιατρία. Δηλαδή όλες τις ανάγκες του κέντρου υγείας και των αγροτικών ιατρίων με βάση αυτή την τροπολογία υπάρχει δυνατότητα να καλύβονται από το Δήμο. Δύναται, στο δύναται έτσι. Δύναται. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων κατά παρέκκληση κάθε άλλη διάταξη εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 275. Εξαιρούνται δηλαδή πάλι από τον έλεγχο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έτσι. Εδώ η διαδικασία που αφορά τους Δήμους αναφέρεται πλέον μόνο στα κέντρα υγείας και στα αγροτικά στην ουσία η ιατρία και παραμένει το βαρύ κομμάτι στις περιφέρειες μόνο.
Νοσοκομεία μένουν στην περιφέρεια, τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά πηγαίνουν
στους Δήμους. Ναι. Έτσι ακριβώς έχει διαμορφωθεί το νέο κείμενο της τροπολογίας.
Η διαφορά, με συγχωρείς,
διαφορά από τον πρώτο είναι ότι παραπέμπει τα νοσοκομεία στην περιφέρεια.
Και τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια. Όλα έχουν δυνατότητα να πάνε στην περιφέρεια.
Αφήνει σε εμάς δηλαδή μόνο τα.
Ναι, ναι, τα αφήνει σε εμάς. Γιατί τώρα πήγε εκεί πέρα, κατά την άποψή μου. Όπως ξέρετε, στο νόμο 3852 είχε προβλεφθεί ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α βαθμού, οι Δήμοι, θα αναλάβουν με βάση το νόμο αυτό την ευθύνη λειτουργίας της πρωτοβάθμιας, των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας στην επικράτεια του Δήμου. Αυτό όμως, ενώ θα έπρεπε να γίνει από το 2012-2013, εντούτοις δεν έχει γίνει. Για να γίνει αυτό το πράγμα θα έπρεπε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να μεταβιβαστεί στο Δήμο, να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα ο Δήμος με βάση τη δυνατότητα που έχει κάθε Δήμος. Και βέβαια θυμάστε που λέγαμε ότι πάντοτε μας μεταφέρουν αρμοδιότητες χωρίς κονδύλια και αντίστοιχο προσωπικό για να ασκήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Αρμοδιότητα λοιπόν πάνω σε αυτό με βάση τον νόμο δεν έχουμε. Τι κάνουν τώρα πονηρά πονηρά. Κατά την άποψή μου, θέλοντας, βλέποντας μάλλον, ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης αυτών των αναγκών, είναι μία ανεπίσημη αποδειχή της αδυναμίας εξυπηρέτησης της κοινωνίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Παραδέχεται δηλαδή στην ουσία η κυβέρνηση ότι είναι αδύναμη να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη ευθύνη την οποία έχει και τι κάνει. Με αυτή την τροπολογία μεταφέρει αυτή την ευθύνη χωρίς να έχει αρμοδιότητα στις πλάτες της περιφέρειας και των Δήμων. Γιατί ευθύνη μας μεταφέρει, όχι αρμοδιότητα. Και το θέμα είναι, αυτή η ευθύνη που φτάνει σε εμάς, μέχρι ποιου ορίου φτάνει. Όταν το κέντρο υγείας για να λειτουργήσει έχει ένα τεράστιο προϋπολογισμό. Δεν μπαίνει όριο. Μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται λέει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπερβούμε το όριο του 1,5% που προβλέπεται από το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά τις επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε αθλητικούς συλλόγους κλπ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούμε να το υπερβούμε, λέει, χωρίς να μπαίνει ανώτατο όριο. Ένα θέμα δηλαδή ευαίσθητο, όπως είναι το θέμα της υγείας, με τη λογική του δύναται, με τη λογική του δύναται, μας το μεταφέρει στην ουσία εμάς. Γιατί σας λέω εγώ τώρα, πάει κάποιος στο κέντρο υγείας και δεν βρίσκει γάζες. Τι θα κάνει. Ο γιατρός τι θα πει. Δεν έχουμε γάζες. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, μια επίγουσα ανάγκη να την καλύψει. Τρέχα στο Δήμαρχο. Και ο Δήμαρχος να πει στην Οικονομική Επιτροπή, βγάλε απόφαση. Χάλασε ένα όργανο. Τι θα γίνει. Το εύκολο ξεφόρτωμα που είναι. Στο Δήμο. Άρα μία ευθύνη την οποία δεν αρνούμαστε να την αναλάβουμε σαν αυτοδιοίκηση και αν θυμάστε καλά και εμείς το ζητούσαμε, θέλαμε να καλύβουμε παράδειγμα το ενίκιο των επικουρικών γιατρών μέσα από μία νόμιμη διαδικασία, θέλαμε να καλύβουμε κάποιες ανάγκες στο κέντρο υγείας μέσα από νόμιμη διαδικασία και μέχρι τώρα το κάναμε παράνομα με διάφορους τρόπους. Και εφόσον το κάναμε, αποδεικνύεται, και όχι μόνο ο Δήμος Ιτίας, μόνο όλοι οι Δήμοι, αποδεικνύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ευαισθησία στο κομμάτι που αφορά την παροχή υγείας στην κοινωνία που εκπροσωπεί. Δεν περιμέναμε λοιπόν κάποιους να μας το πούνε. Αλλά η λογική με την οποία πάει να επιβληθεί αυτό είναι στην ουσία με ένα ξεφόρτωμα ευθύνης. Και βέβαια να πάρουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκε καμία διαδικασία όπως προβλέπεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Μία διαβούλευση με τα όργανα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτήν την διαδικασία. Με τη ΚΕΔΕ, με την Ένωση Περιφερειών, ήρθε ουρανεκατέβατη μία τροπολογία η οποία μεταφέρει ευθύνες και μάλιστα το δυσάρεστο είναι για μένα ότι την υπογράφει και ένας υπουργός ο οποίος ήταν προηδήμαρχος, ο οποίος ξέρει τι σημαίνει αυτοδιοίκηση, ο οποίος ξέρει τι σημαίνει νόμιμη λειτουργία αυτοδιοίκησης, ξέρει τι σημαίνει προϋπολογισμός αυτοδιοίκησης, ξέρει τι δυσκολίες περνάμε και όμως στην ουσία συμφωνεί και αυτός να ξεφορτώσει ευθύνες. Είναι τεράστιο το θέμα. Εάν τον προσεγγίσουμε πολύ απλά και πούμε ότι εντάξει, η υγεία του λαού που εκπροσωπούμε είναι κάτι σημαντικό. Άρα αν μας μπει το δίλημα υγεία ή κάτι άλλο, προφανώς θα προβλέψουμε και θα προτιμήσουμε κονδύλια για την υγεία. Αλλά δεν μπαίνει έτσι πλέον το δίλημα. Εάν ξέρουμε εξ αρχής πώς παίζεται το παιχνίδι, εάν ξέρουμε εξ αρχής ποιες είναι οι ανάγκες, εάν μας πούνε ότι μπορείτε αυτό να κάνετε εσείς και αυτό εμείς και με τρόπο διακριτό και νόμιμο επιμεριστούμε κάποια πράγματα μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης και συναπόφασης, νομίζω ότι κανείς δεν θα το αρνηθεί αυτό. Δεν λέει λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση όχι στη βοήθεια, αλλά όχι στο ξεφόρτωμα ευθυνών. Γιατί ξαναλέω, δεν μας δίνουν την αρμοδιότητα. Ευθύνες μεταφέρουν. Σε άλλες περιπτώσεις μας δώσαν για την αρμοδιότητα, δεν μας δώσαν χρήματα. Δεν μπορούμε να τις ασκήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Και τρέχουμε και στα δικαστήρια, όπως είναι με τα δέσποτα. Φανταστείτε σε ένα θέμα υγείας να έχουμε και ένα ατυχές περιστατικό, να πάει κάποιος στο κέντρο υγείας, να μην λειτουργεί μία συσκευή, να πει ο υπεύθυνος του κέντρου υγείας ότι δεν λειτουργεί γιατί ο δήμαρχος δεν έδωσε λεφτά. Ο άνθρωπος τον πόνο του ποιον θα κυνηγάει? Το δήμαρχο θα κυνηγάει. Είμαστε λοιπόν σε θέση να επιφορτιστούμε ένα τέτοιο φορτίο, χωρίς να ξέρουμε τι ρόλους και μέχρι πού φτάνουν οι δυνατότητες του καθενός μας? Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια κατεύθυνση η οποία να έχει το σκέλος ότι ναι μεν καταλαβαίνουμε, κατανοούμε τη δυσκολία, μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Να πάρει πίσω την τροπολογία, να γίνει ένας δημιουργικός διάλογος και όλα αυτά τα οποία μπορούν να προβλεφθούν να τα προβλέψουμε και εμείς στους προϋπολογισμούς μας. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αλλιώς να πούμε την αλήθεια στο λαό δεν μπορούμε. Ή λαέ μας θα βάλουμε 50.000 για αυτό το πράγμα αλλά θα σκόψουμε κάτι άλλο. Να ξέρει ο κόσμος τι κόβουμε εις βάρος πιανού θα επιχορηγήσουμε αυτό το κομμάτι που αφορά την παροχή υγείας. Φανταστείτε, σας λέω, να έχουμε περιστατικά τέτοια. Τι μπορεί να γίνει? Και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία ποιους θα φορτώσει περισσότερο εάν ολοκληρωθεί με τον τρόπο που λένε? Τους περιφερειακούς δήμους. Τα μεγάλα νοσοκομεία δεν έχουν κέντρα υγείας. Οι κεντρικές δομές δεν έχουν κέντρα υγείας. Ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει κέντρο υγείας. Έχει νοσοκομείο. Η περιφέρεια θα πληρώνει εκεί. Ποιος έχει κέντρο υγείας, Μπάμπη? Εμείς και η Ιεράπετρα. Ή κάνω λάθος? Το Ηράκλειο, τα Χανιά δεν έχουν κέντρα υγείας. Είναι στους περιφερειακούς δήμους. Έχουμε δηλαδή μία επιπλέον επιβάρηση των περιφερειακών δήμων. Όλα δηλαδή στην πλάτη μας. Ήταν ένα κομμάτι ευαίσθητο το οποίο ξέρουν ότι ακουμπά την κοινωνία και με αυτόν τον πονηρό τρόπο προσπαθούν να το μεταφέρουν σε εμάς. στο σύνολο μια ευθύνη, δηλαδή στην ουσία, λειτουργίας του κέντρου υγείας και των δομών υγείας των περιφερειακών ιατρίων στην πόλη μας, στο Δήμο μας, που είναι 8. Ο Δήμος Ιτίας, για να καλύψει στο σύνολό του, γιατί προς τα εκεί πάει. Γιατί η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου το λέει ξεκάθαρα. Θα τη διαβάσω. Με την εν λόγω ρύθμιση, λέει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ενδέχεται να προκληθεί σε βάρος των προϋπολογισμών ο Τ' Α και Β, καθώς και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων αυτών, ετήσια δαπάνη λόγω της δυνατότητας επιχορήγησης μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού του για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων κλπ. Με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού των εν λόγω νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Τι γίνεται δηλαδή, μεταφέρουν την κονδύλια από την τοπική αυτοδιοίκηση που στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Το λέει ξεκάθαρα το Γενικό Λογιστήριο. Δηλαδή είναι μία έμεση επιχορήγηση μίας ευθύνης που έχει το κράτος. Ακουμπώντας ευαίσθητα αυτό το θέμα, θέλει στην ουσία να πάρει χρήματα από την αυτοδιοίκηση και να τα μεταφέρει στον κρατικό κορβονά. Και λέει και η ειδική έκθεση. Από την προτινόμενη διάταξη ενδέχεται να προκληθεί σε βάρος των προϋπολογισμών ΟΤΑ κλπ. Καθώς και των προϋπολογισμών, ετήσια δαπάνη λόγω της δυνατότητας επιχορήγησης κλπ. Του προϋπολογισμού των έκθετων λειτουργικών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων, η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικίων ΟΤΑ και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων αυτών. Ξεκάθαρα. Ούτε επιχορήγηση για μας, ούτε τίποτα. Έχετε τον προϋπολογισμό σας στον ελληματικό, φορτωθείτε και κάτι άλλο. Αυτή η λογική νομίζω ότι δεν είναι σωστή. Νομίζω ότι θα πρέπει και ο Δήμος Ιτίας να μπει στην ομάδα εκείνων των Δήμων οι οποίοι αντιδρούνε και για την τροποποιημένη τροπολογία, να ζητήσουμε η τροπολογία αυτή να πάρουν πίσω την τροπολογία αυτή και να ξεκινήσει, όπως σας είπα, ένας διάλογος σε αυτή την κατεύθυνση. Και αν θέλουν να μας μεταφέρουν την αρμοδιότητα, που ευθαρίστω να την αναλάβουμε, αλλά με παράλληλη μεταφορά και πόρων και προσωπικού. Και βέβαια, μέσα από αυτή τη λογική μπαίνει εκείνο το παράνομο, κατά την άποψή μου, να παρακάμπτεται το ελεκτικό συνέδριο. Όταν σε τόσα άλλα σημαντικά θέματα υπάρχει μια δυσκινησία στη λήψη και στην πληρωμή νόμιμων αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, στα καλά καθούμενα για αυτό το θέμα να παρακάμπτεται το ελεκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και, αν συμφωνείτε, υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα το βάλω στη διάθεσή σας. Το κείμενο δεν είναι αφοριστικό, δεν είναι καταδικαστικό για κανένα, απλά ζητάμε να γίνει ένας διάλογος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, για να μάθει και η κοινωνία ποιος πληρώνει τι, ποιος έχει ευθύνη για κάτι, ποιος έπρεπε να έχει την ευθύνη και αρνείται να την αναλάβει, και ποιος είχε την ευθύνη και δηλώνει επίσημα την αδυναμία και την αποτυχία αυτής της ευθύνης.
Κύριε Δήμαρχε, πρωτού προχωρήσω, έχετε έτοιμη σαν πρόταση να την ακούσουμε, να την πει, ή θα την πείτε σε δευτερολογία?
Αν θέλετε να σας την πω αμέσως.
Ναι, πες την, για να μπορεί να μπορούν να κάνουν, αν θέλουν, τροποποιήσεις και τα λοιπά, δεν είναι?
Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Με πρωτοφανή τρόπο και χωρίς καμία διαβούλευση με τα όργανα της αυτοδιοίκησης, χωρίς κανένα διάλογο, σχεδιασμό και νομοτεχνική επεξεργασία, η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού καλείται να καλύψει λειτουργικές δαπάνες και όχι μόνο μέσω των προϋπολογισμών των Δήμων, χωρίς όμως να υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση όπως όφιλε να προβλέψει η κυβέρνηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας δηλώνει την αντίθεσή του στην τροπολογία και καλεί την κυβέρνηση να την αποσύρει άμεσα, προκειμένου να ακολουθήσει διαδικασία διαλόγου με τα εκλεγμένα όργανα της αυτοδιοίκησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας δηλώνει επίσης ότι δεν αρνείται να στηρίξει την τοπική κοινωνία ακόμη και με ανάθεση των αρμοδιοτήτων υγείας, υπό την προϋπόθεση όμως της στήρησης της νομιμότητας που επιτάσσει τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων και του ανάλογου προσωπικού. Χωρίς ευνίδιες ανατροπές των προϋποθέσεων νομιμότητας, όπως ο έλεγχος από το Ελεκτικό Συνέδριο και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης, συναπόφασης και υλοποίησης ενός εθνικού σχεδιασμού που θα οδηγήσει στην αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων υγείας στην αυτοδιοίκηση.
Λοιπόν, το λόγο. Ο κύριος Σαρίδη. Ναι. Ορίστε. Να, αν θέλετε να μπούμε. Μια στιγμή, κύριε Χατζηνάκη, μισό λεπτό.
Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα στον Δήμαρχο στην τοποθέτησή του.
Ναι. Θέλετε πρώτα να κάνετε ερωτήσεις. Ναι, ωραία, εντάξει. Ναι, ναι. Μισό λεπτό, κύριο Σαρίδη, άνοιξε, δεν άνοιξε. Ξαναπατήστε το.
Θα ανοίξει.
Δεν ξέρω σήμερα.
Πρώτα...
Τίποτα, δεν ανοίγει. Εντάξει, ωραία.
Ότι οι οργανισμοί 17 νοσοκομείων στην Ελλάδα, νοσοκομείων κέντρο υγείας, μέσα στους οποίους ένα από τα 17 είναι και το νοσοκομείο μας, είναι ενιαίοι.
Τι είναι?
Ενιαίοι. Δεν υπάρχει.
Εμείς τώρα πάμε στα κέντρα υγείας μόνο.
Γι' αυτό, αυτό ακριβώς λέω, αυτό ακριβώς λέω και πρόσεξέ το αυτό που σου λέω. 17 νοσοκομεία κέντρα υγείας στην Ελλάδα έχουν ενιαίους οργανισμούς. Άρα δεν μπορείς να δώσεις χρήματα στο κέντρο υγείας ξεχωριστά. Ο οργανισμός είναι ενιαίος. Τα νοσοκομεία, 17 είναι νοσοκομεία κέντρα υγείας. Και ένα από τα 17 είμαστε και εμείς. Άρα δηλαδή. Στην ουσία, τα 17 νοσοκομεία κέντρα υγείας φορτώνονται στους Δήμους, όχι στην περιφέρεια.
Στους Δήμους. Και στην περιφέρεια.
Δίνει τη δυνατότητα και για τα 17 αυτά. Να. Δίνει τη δυνατότητα και στην περιφέρεια, αλλά και στους Δήμους να εμπλακούν. Αυτό είναι το ένα. Για να το ξεκαθαρίσουμε, το ποιοι είμαστε εμείς, πού είμαστε και πού ανήκουμε. Ανήκουμε σε μια ομάδα 17 νοσοκομείων κέντρο υγείας με ενιαίο οργανισμό. Το δεύτερο το οποίο θέλω εγώ να ξεκαθαρίσω από εσάς και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ δεν κατάλαβα την αντίθεσή σας. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα πω τη θέση μου και την ξεκαθαρίζω από τώρα. Είμαι ενάντια σε οτιδήποτε. Εντάξει, για να μην παρεξηγήσουμε. Δεν καταλαβαίνω την αντίθεση τη δική σας όμως. Διότι είστε αντίθετος στο να πάνε τμήματα της υγείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα είναι ζήτημα διαδικασίας μόναχα το ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη θέση μου και την άποψή μου. Και νομίζω ότι σήμερα στα ζητήματα αυτά ο καθένας μας εδώ πέρα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρος. Εγώ στηρίζω και υποστηρίζω ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι κατευθείαν από τον κρατικό κορβανά, τα λέω απλά και ξεκαθαρισμένα, διότι ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει, έτσι, και εδώ πάει να πληρώσει, να τον βάλουν να πληρώσει δύο φορές. Διότι όταν λέμε ότι εμείς ο Δήμος ποιοι είμαστε, από πού παίρνουμε λεφτά? Από τους δημότες μας παίρνουμε λεφτά. Άρα δηλαδή, μια φορά να τον φορολογούν για την υγεία και δεύτερη φορά να τον ξαναφορολογούμε εμείς σαν δημότη για να τα δίνουμε στην υγεία. Δεν το δέχω, είναι έξω από τις λογικές δικές μας. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσετε, η ερώτηση μου είναι σε εσάς. Δηλαδή, εσείς, γιατί είναι με τον Καλλικράτη αυτά, έτσι δεν είναι? Το να ανατεθεί στην, πώς το λένε, στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ένα κομμάτι από την υγεία είναι μέσα στο Καλλικράτη. Και εμένα η αντίθεσή μου είναι με τον Καλλικράτη και με αυτό, εκτός των άλλων. Η δική σας η αντίθεση πού βρίσκεται? Στο διάλογο, στο ότι δεν ακουστήκατε ή σε αυτό το πράγμα? Αυτή είναι η ερώτησή μου για να ξέρουμε ο καθένας τη θέση του. Γιατί
νομίζω
εδώ πέρα.
Α, δεν τέλειωσες.
Αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί εδώ πέρα πολύ ωραία είπατε για αρμοδιότητες και για ευθύνη, αλλά αρμοδιότητες σημαίνει ότι έχω και λόγο. Έτσι δεν είναι αρμοδιότητες? Ευθύνη σημαίνει μόνο πληρώνω. Εγώ στην περίπτωση αυτή, να τα ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν χώρες τις οποίες υπάρχουν και υπήρχαν και στην Ελλάδα δημοτικά νοσοκομεία, θυμόσαστε. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε και ακόμα το όνομά του είναι Δημοτικό Νοσοκομείο. Άρα η συζήτησή μας σήμερα θα πάρει λίγο έκταση και θα την διευρύνω και εγώ, διότι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί σε κάποια στιγμή που είχα εκνευριστεί και εγώ πολύ με όλους αυτούς που μας κυβερνάνε, τους σημερινούς και όλους τους προηγούμενους, είπα δεν πάτε στο διάολο όλοι σας. Γιατί ξέρω το τι παίζεται και στα διάφορα κομματικά επιτελεία σε σχέση με το νοσοκομείο Σιτίας, το πώς το βλέπουν και το πώς μας βλέπουν. Να το κάνουμε δημοτικό, να τελειώνουμε. Άρα, ναι, λέω Δήμαρχε ότι σήμερα, δηλαδή το θέμα καλώς το φέρατε, αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είχαμε εμείς στην επαρχία μας της απόστασης, σιγά σιγά μας το ροκανίσανε και εδώ πέρα έχουμε ευθύνες για αυτό το ροκάνισμα. Δεν το προβάλαμε όσο έπρεπε κτλ. Κτλ. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι, εντάξει, με φωνές, με ιστορίες, λέω θα μπούμε σε μία λογική, επειδή οι συνθήκες δεν είναι πολύ καλές, του να πούμε τι να μας δώσετε ένα κομμάτι να πληρώνουμε και να μην διοικούμε, αφήστε μας ήσυχους να τελειώνουμε, θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Αυτή είναι μία άλλη λογική, είναι πολιτική λογική. Ή θα πούμε καλλικράτης ναι, αλλά γιατί δεν μας ρωτάτε και γιατί δεν μας δίνετε αρμοδιότητες και μας δίνετε μόνο ευθύνες. Η δική μου η θέση, το ξεκαθαρίζω, είμαι ενάντια σε οτιδήποτε. Ο Έλληνας φορολογούμενος θέλω ένα σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας το οποίο να χρηματοδοτείται και να είναι πλήρες, και να χρηματοδοτείται μόνο από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κατευθείαν και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού για μένα.
Όχι, να πω. Όχι, όχι. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε βέβαια συζήτηση σε όλα αυτά τα οποία είπες, αλλά η συζήτηση θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες παραδοχές. Θα πρέπει να παραδεχτούμε λοιπόν ότι κάποιοι, και ενώ όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, αποδείχθηκε ότι είναι ανίκανοι να παρέχουν το επίπεδο υγείας που θέλουμε. Συμφωνούμε? Νομίζω όλοι συμφωνούμε. Πάμε σε μια άλλη παραδοχή επίσης. Έχει αποδειχθεί πολλαπλώς ότι η αυτοδιοίκηση όταν αναλάβει κάτι και το αναλάβει σωστά όμως, με πόρους και με προσωπικό, μπορεί και τα καταφέρει πολύ καλύτερα από το οποιοδήποτε υπουργείο. Και αυτό αποδεικνύεται από τις απορροφήσεις μέσα από δύσκολες, δεδαλώδεις διαδικασίες που έχουμε καταφέρει σαν Δήμοι και σαν περιφέρειες, από τα χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ τώρα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις και την απορρόφηση που έχουν τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Θα πρέπει να παραδεχτούμε λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα. Ότι η κεντρική εξουσία είναι ανίκανη στην ουσία να καλύψει τις περιφερειακές ανάγκες σε όλα τα θέματα. Εάν λοιπόν συμφωνήσουμε σε αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό που θα πω. Ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να καλύψει και αυτή την αρμοδιότητα σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Πολλές φορές το είχαμε ζητήσει παλιά. Αλλά για να την ασκήσουμε σωστά αυτή την αρμοδιότητα, θα πρέπει να οριοθετήσουμε το ρόλο που πρέπει να παίξει ο καθένας. Την πηγή χρηματοδότησης και το προσωπικό που πρέπει να έχουμε. Εάν λοιπόν πληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να αρνηθεί αυτό το οποίο στερείται η κοινωνία να το προσφέρει με καλύτερο τρόπο. Γιατί θα το προσφέρουμε με καλύτερο τρόπο? Μην απαξιώνουμε την ικανότητά μας. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Άρα με αυτή τη λογική νομίζω ότι υπό προϋποθέσεις μπορούμε πολύ καλύτερα από άλλους να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Θα τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα από αυτούς, τουλάχιστον καλύτερα από αυτούς που μέχρι τώρα έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Εάν λοιπόν κυριαρχήσει αυτή η σκέψη και συμφωνήσουμε όλοι να αποσυρθεί η τροπολογία και πάμε σε μία συζήτηση η οποία σκοπό θα έχει μεταφορά πόρων αρμοδιοτήτων και προσωπικού στην αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αρνηθούμε να ασκήσουμε αυτή την αρμοδιότητα. Αλλά με τη λογική που πάει τώρα είναι ξεφόρτωμα ευθύνης. Μια δήλωση στην ουσία αποτυχίας της κυβέρνησης να παίξει σωστά το ρόλο της και να μεταφέρει την ευθύνη στους άλλους. Σε αυτούς που μέχρι τώρα παίζουν το ρόλο του σάκου του μπόξ στην κοινωνία. Τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια. Με αυτή τη λογική δεν το δεχόμαστε βέβαια. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς στο εξυλατήριο θύμα συνέχεια. Γιατί σε εμάς τα ξεσπάνε όλα. Με μία άλλη λογική όμως θεωρώ ότι μπορούμε να το δεχτούμε. Αυτό σημαίνει αποκέντρωση, αυτό σημαίνει δημοκρατία, αυτό σημαίνει κοντά στην κοινωνία λήψη αποφάσεων. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, Μπάμπη.
Εγώ θα επαναλάβω ότι από αυτά που είναι συμπέρασμα είναι η απόσυρση της τροπολογίας άμεσα, το ένα, και δεύτερον θα μπορούσε να συζητηθεί μία παρέμβαση του Δήμου στο θέμα αυτά μετά από κουβέντα και μέσα από ανάλογες πόρους που θα δώσει και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, έτσι. Ωραία. Τώρα θα δώσω, ο κύριος Καραμαλάκης έχει ιεραρχικά και μετά η κυρία Καράμπελα βόζον δένει. Ο κύριος
καταρχήν και δε σημαίνει πατούλης ένας σκληροπυρηνικός φιλόδοξος πολιτικός, ο οποίος πρέπει όλοι να ξέρετε ότι βασικά κάνει αντιπολίτευση. Έτσι, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι, οι δηλώσεις του είναι πολύ ακραίες. Δηλαδή, παράδειγμα, η κυβέρνηση, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν, σχεδόν είναι ανίκανη και δεν στηρίζω την κυβέρνηση αυτή. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Φίλος, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν είμαι εγγεγραμμένο μέλος. Έτσι. Είμαι όμως φίλος. Λέει λοιπόν η ΚΕΔΕ και ο Πατούλης ότι απέτυχε, λέει, η κυβέρνηση αυτή και το σύστημα υγείας κατέρευσε. Σαν πως δεν γνωρίζουμε πόσα χρόνια τώρα το σύστημα έχει καταρρεύσει. Πόσα χρόνια οι γιατροί που είναι εδώ γνωρίζουν καλύτερα. Αλλά και εγώ που είμαι απέναντι 25 χρόνια από ένα νοσοκομείο, γνωρίζω ότι τουλάχιστον μία δεκαετία τώρα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα με αναλώσιμα υλικά. Ζητιανεύουν συνεχώς σύριγγες, γάντια, έτσι, αναλώσιμα υλικά τα οποία δεν διαθέτει το νοσοκομείο εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Μην το παρουσιάζουμε τωρινό, το είπε και ο Δήμαρχος εξάλλου. Το πρόβλημα είναι παλιό. Η κυβέρνηση αυτή τώρα ουσιαστικά έμεσα αποδέχεται ότι ναι, είναι ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να βοηθήσω όσο θα ήθελα. Δεν αποποιούμε τις ευθύνες μου, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω όπως θα ήθελα. Έτσι λοιπόν τι λέω. Αν υπάρχουν κάποιοι δήμοι πλεονασματικοί που έχουν κάποια χρήματα, αυτά τα χρήματα ή κάποια νομικά πρόσωπα των δήμων αυτών που έχουν ένα πλεόνασμα, πώς είναι δυνατόν, ή να το πω αλλιώς, ας πούμε, τους δίνω τη δυνατότητα, δεν τους υποχρεώνω, όποιος θέλει, εάν θέλει ο Δήμαρχος και έχει ένα πλεόνασμα, σου δίνω το νομικό πλαίσιο, σε διευκολύνω, δεν χρειάζεται ούτε καν να πας στο ελεκτικό συνέδριο, δεν χρειάζεται ούτε δέλτα σίγμα, σε διευκολύνω έτσι απλά να βοηθήσεις τις δομές υγείας. Τόσο απλά δηλαδή. Δεν είναι, διότι το έχουμε το θέμα, κάνει ιδιαίτερα πολύπλοκο. Λέει ας πούμε ο Δήμαρχος ότι, με άλλα λόγια ή και με τα ίδια, μετακυλεί το κόστος έτσι, λειτουργίας των δομών υγείας, του κέντρου υγείας ή του νοσοκομείου, το μετακυλεί στο Δήμο. Μα δεν λέει αυτό. Και θα σας διαβάσω, επιτρέψτε μου, τη δήλωση του Υπουργού. 5 γραμμές είναι. Είναι από τη σημερινή εφημερίδα Σιτιακά. Λέει, η ευθύνη το αποδέχεται για τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία του δημοσίου συστήματος υγείας ανήκει στην πολιτεία. Το λέει ο άνθρωπος. Δεν έχουμε καμία πρόθεση, λέει, να μεταφέρουμε τέτοιες αρμοδιότητες στους Δήμους. Τι κάνει η τροπολογία και εξηγεί. Δίνει τη δυνατότητα, έτσι. Και αυτό λέει αναφέρεται ξεκάθαρα στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας όπως το διάβασε και ο και ο Δήμαρχος. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στους Δήμους και στις διοικητικές περιφέρειες να ενισχύσουν, προσέξτε, αν εκείνοι οι φορείς το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα της δημόσιας υγείας. Θα δει χαρά στο πράγμα. Δεν πιέζει κανένα, δεν υποχρεώνει κανένα. Λέει, αν Δήμαρχε, σου περισσεύει κανένα φράγκο, έτσι, είσαι πλεονασματικός Δήμος, Δήμος Γλυφάδα, Δήμος Μικόνου, Δήμος Ρεθύμου. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν Δήμοι που έχουν ένα πλεόνασμα. Εάν μπορεί στην παρούσα φάση που εμείς οριζόμαστε και το δηλώνουμε, δώσε ένα χεράκι. Κατά τη γνώμη μου είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα μεγενθύνουμε, δεν είναι τόσο πολυσχηδής η τροπολογία. Έτσι. Αν τη δούμε τόσο απλά, το ξεπερνάμε. Στην παρούσα φάση, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, στη δύσκολη συγκυρία που ζει η χώρα μας, γιατί να με βοηθήσουν κάποιοι Δήμοι που μπορούν. Τόσο απλά. Εγώ είμαι υπέρ της τροπολογίας.
Η κυρία Καράβελα έχει το λόγο τώρα.
Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα. Αυτή η τροπολογία είναι στο παράλληλο πρόγραμμα. Το οποίο ουσιαστικά το παράλληλο πρόγραμμα είναι μέσα στη φιλοσοφία του μνημονίου. Αυτό είναι καλά να το ακούνε κάποιοι που το παίζανε αντιμνημονιακοί μέχρι τώρα. Και είναι, πώς το λένε, χαρακτηριστικό ότι μεταφέρει πόρους με αυτή την τροπολογία, μεταφέρει δαπάνες του κεντρικού κράτους, τις μεταφέρει στην τοπική διοίκηση, είτε περιφερειακή είτε τοπική διοίκηση όπως είναι η Δήμη. Είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και είναι στο συνολικό πρόγραμμα, στη συνολική κατεύθυνση να φεύγουν δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό προς την περιφέρεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξάλλου δεν είναι κάτι προσωρινό, διότι όπως είπε και η κυβέρνηση, αυτά τα μέτρα, αυτό δηλαδή το συγκεκριμένο, είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί ενισχύει, λέει, το ρόλο της τοπικής διοίκησης και τη σχέση της με τις υποδομές της περιοχής της. Έτσι δηλώσανε. Η αλήθεια είναι πως η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την ίδια πολιτική με την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και το πόσο ότι συνεχίζει φαίνεται από το ότι οι περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή βλέπε Μπακογιάννη στην Ευρυτανία, έτσι, παραγγέλνουν και η κυβέρνηση υλοποιεί. Θα το εξηγήσω. Ο κύριος Μπακογιάννης, λοιπόν, που είναι περιφερειάρχης στην Ευρυτανία, γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, ζητούσε από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μεταφέρει αρμοδιότητες, δηλαδή τις δαπάνες υγείας στις περιφέρειες. Το ζητούσε. Και η κυβέρνηση, βέβαια, υπάκουσε και έσπευσε να νομοθετήσει αυτή τη φωτογραφική διάταξη. Ήταν κατά εντολή του κυρίου Μπακογιάννη. Μην σας φαίνεται περίεργο. Τώρα εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλά είναι οι σύμβουλοι ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν, να μας πούνε, λοιπόν, αν συμφωνούν με τις δηλώσεις του κυρίου Καραμανολάκη, ο οποίος έχει γίνει βασιλικότερος του βασιλέως και εδώ μίλησαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ πολύ θα ήθελα να δω την τοποθέτηση και να ακούσω και να πούν εάν συμφωνούν εκείνοι οι σύμβουλοι που ανήκουν στη ΛΑΕ, οι οποίοι μέχρι τώρα, αφού δυνάμωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κάνανε κυβέρνηση, τώρα όλοι μαζί είναι στην ίδια παράταξη, η οποία παράταξη υποστηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης, που είναι καταστροφική για τα λαϊκά στρώματα, που διαλύει τη δημόσια υγεία, που για τρίτη φορά αναγγέλει και θεσμοθετεί για τους ανασφάλιστους, για την κάλυψη την ιατροφαρμακευτική. Την είχε θεσμοθετήσει, την είχε νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, το κάναν και αυτοί 2-3 φορές και το αναγγέλουν για τρίτη συνεχή φορά, κοροϊδεύοντας τα λαϊκά στρώματα. Όμως εγώ θέλω να πω ότι και ο κύριος Παντεράκης εδώ έχει ευθύνη, γιατί ήταν σε θέσεις κέρυες και ευθύνης και τα λοιπά, την ίδια πολιτική υπηρετούσε, έβαλε πλάτη για να περάσει αυτή η πολιτική, και βέβαια όλη αυτή την υποταγή του την βάφτιζε και ρεαλισμό. Τώρα λοιπόν που η Δημοτική Αρχή είναι ελεύθερη να αντιπολιτευτεί, αφού δεν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι επιτέλους πρέπει να διεκδικήσει να βάλει εμπόδια στην περικοπή πόρων για την υγεία που συμβαίνει, στη μεταφορά βαρών στην τοπική διοίκηση και στην υγεία, να βάλει στόπ στην υγεία πολλών ταχυτήτων. Και θα το εξηγήσω παρακάτω. Να πω ένα παράδειγμα, ότι αυτά δεν γίνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και σε άλλες χώρες πολύ πιο πριν. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία υπάρχουν δημοτικά νοσοκομεία, τα οποία είναι αυτόνομα. Αυτό που θέλουν πολλοί από εδώ μέσα είναι αυτόνομα. Αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν? Λειτουργούν με κατεύθυνση να είναι κερδοφόρα και λειτουργούν με αυτή την κατεύθυνση και σε ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και με τα εκκλησιαστικά νοσοκομεία. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι, για να εξοικονομήσουν πόρους, οι υπηρεσίες, μάλλον το προσωπικό, είναι όλες οι μορφές ελαστικής απασχόλησης και τα λοιπά, ενοικιαζόμενο προσωπικό, περικοπές δαπανών και όλα αυτά, που σε τελική ανάλυση αυτά τα πράγματα δεν αντιπροσωπεύουν την υγεία που χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Και επίσης βέβαια έχουν ιδιωτικοποίηση τη ΣΥΤΗ, την καθαριότητα και όλα αυτά. Λοιπόν, όλη αυτή η τροπολογία είναι μια απόδειξη πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την ανακούφιση των αδυνάμων. Τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο δεν πρόκειται να ανακουφιστούν, αλλά το πέρασμα αυτών των ευθυνών στην τοπική διοίκηση ή στην περιφερειακή θα έχει συνέπειες και πολλές και αρνητικές. Το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερες πληρωμές για τους εργαζόμενους, υπηρεσίες υγείας κατακαιρματισμένες, υποβαθμισμένες κτλ. Και πολλαπλών ταχυτήτων. Γιατί αυτό τελικά θα συμβεί, ακόμα και αν περάσουν στους Δήμους, ακόμα και αν οι Δήμοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις, το να έχουν οι Δήμοι στην αποκλειστικότητά τους τους αγροτικούς γιατρούς ή την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτό απαιτεί ένα κεντρικό σχεδιασμό. Λοιπόν, οπότε θα καταντήσουμε ένα χωριό να έχει γιατρό ή να έχει ασθενοφόρο το κέντρο υγείας ή το νοσοκομείο να έχει εξοπλισμό, εάν μπορεί ο Δήμος. Και αν δεν μπορεί ο Δήμος, οι δαπάνες θα περάσουν στον κόσμο. Δηλαδή, σε εισιτήρια στα νοσοκομεία πιθανόν ή σε αύξηση δημοτικών τελών. Γιατί πώς αλλιώς θα τα βγάλει πέρα ο Δήμος? Άρα το βάρος θα περάσει πάλι στα λαϊκά στρώματα. Και εδώ κάτι που δελεύτηκε είναι ότι με τις τροπολογίες αυτές και με το νόμο αυτό, περνάει την ανάγκη για προσωπικό των ασθενοφόρων όταν δεν υπάρχει στην πυροσβεστική και στην τοπική διοίκηση, στους Δήμους. Λες και οι Δήμοι έχουν προσωπικό και τους περισσεύει και η πυροσβεστική για να οδηγούν και τα ασθενοφόρα. Και εδώ το θέμα γίνεται και επικίνδυνο, διότι οι οδηγοί των ασθενοφόρων είναι εκπαιδευμένοι διασώστες στον ΕΚΑΒ για να μπορούν να αντιμετωπίζουν περιστατικά και δεν είναι απλώς έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης και ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα θα τους μάθει πώς να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά και μάλιστα πολλές φορές σοβαρά. Και επίσης, και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι αφού πετσόκοψε τους μισθούς οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και η τωρινή, αφού πετσόκοψαν τους μισθούς των γιατρών, τώρα νομοθετούν ότι μπορούν να ταΐζονται, λέει, οι γιατροί στα συσίτια των Δήμων. Ωραία. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η υγεία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, αφορά τα λαϊκά στρώματα, ανθρώπους που δεν έχουν, και γι' αυτό πρέπει να παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως, απολύτως δωρεάν, από δημόσιες δομές υγείας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και μάλιστα σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και ένας τέτοιος σχεδιασμός μπορεί να είναι μόνο κεντρικός. Εμείς πιστεύουμε ότι η αγανάκτηση που σίγουρα έχουν οι λαϊκές οικογένειες για την κατάργεια των δημοσίων δομών υγείας, την οποία προκάλεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και οι τωρινοί, πρέπει να εκφραστεί με τη θέληση των λαϊκών στρωμάτων και αγώνα για κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε θέματα υγείας και σε ένα τέτοιο αγώνα και σε μια τέτοια προοπτική οι δυνάμεις του ΚΚΕ και στους Δήμους και στις περιφέρειες θα δώσουν όλες τις δυνάμεις.
Μου είχε ζητήσει ο κύριος Χατζηνάκης ο πρώτα, μετά τον κύριο Δημητροπουλάκη, μετά τον κύριο Πλακαντονάκη και την κυρία Ιναμάκη. Όλοι σας θα πάρει το λόγο. Τι να κάνω, δε. Κάποιο πρέπει να. Από το τέλος ξεκινάω, κύριο Χατζηνάκη.
Με έχει καλύψει σχεδόν ο Δήμαρχος, αλλά με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι στο κείμενο διαμαρτυρίας που είναι να κατατεθεί, αν ψηφιστεί. Δήμαρχε, σένα μιλάω. Σου είπα και προηγουμένως να απαλείψουμε αυτή την παράγραφο που λέει ότι δεν πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου οι δαπάνες. Να πω το εξής, μου το πες. Και καταστατικός έλεγχος να γίνει. Εμείς θα δώσουμε, αν έχουμε, τα λεφτά στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Αυτό θα κάνει τη δαπάνη. Καταστατικός έλεγχος σε αυτόν θα βρει ευθύνη. Εμείς τα λεφτά μόνο δίνουμε. Με την έννοια πια ότι αν παραμείνει αυτό το πράγμα και εξαιρεθούν ορισμένα ποσά από τον κατασταλτικό, από τον έλεγχο της Επιτρόπου, έχουμε μετά πονηρά να ζητήσουμε και για άλλες ανάγκες την εξαίρεση. Εγώ προτείνω να φύγει αυτή η παράγραφος. Και δεύτερον, θέλω να απαντήσω στον Νίκο. Νίκο, εάν έχει 10 ευρώ παράδειγμα ο Δήμος και θέλει να τα διαθέσει κάπου και έρχεται μια ανάγκη από το κέντρο υγείας, θέλω να φτιάξω τον υπερηχογράφο, δεν ξέρω, ή τον καρδιογράφο, πώς λέει, που γίνεται το καρδιογράφημα. Πού θα δώσει τα λεφτά ο Δήμος? Για το δρόμο που το έχει προγραμματίσει ή για να φτιάξει τον καρδιογράφο? Νομίζω θα δώσει οπωσδήποτε στον καρδιογράφο, γιατί είναι θέμα υγείας. Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να μας δώσουν επιπλέον πόρους για να βοηθήσουμε. Διότι αν πάθει κάποιος πολίτης κάτι, σε ποια θα πάει η ευθύνη? Στο Δήμο που δεν δώσει τα λεφτά και προτίμησε να κάνει δρόμους. Είναι...
Αν η επισκευή του καρδιογράφου είναι ας πούμε ένα χιλιάρικο.
Μα ένα χιλιάρικο όχι μόνο ο Δήμος, δεν είναι. Λέω παράδειγμα τώρα. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι. Εντάξει.
Είναι.
Πού το λέει να δώσει, με επιχορήγηση λέει. Επιχορήγηση.
Την παρέμβαση για να πάρουν και πολύ το λόγο.
Το νοσοκομείο έχει προϋπολογισμό 250.000. Για το πετρέλαιο 20.
Έτσι, λοιπόν, έχω δώσει σειρά προτεραιότητας, οπότε αναγκαστικά θα την τηρήσω. Ο κύριος Δημητροπουλάκης. Όλοι θα πάρουν το λόγο. Δεν...
Προκαταβολικά να πω ότι δυστυχώς συμφωνώ με τον Δήμαρχο. Ναι, δηλαδή για την τάξη του έργου που κάνουν. Όχι, εντάξει. Μακάρι να συμφωνούμε γενικά, όχι. Δεν είναι αυτοσκοπός η διαφωνία, αλλά το είπα έτσι σε σχέση με το διαδικαστικό που έχουμε εδώ. Πιστεύω ότι ο απότερος στόχος του συστήματος που υλοποιείται με το μνημόνιο είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Δηλαδή, ύπουλα μπαίνει το πάρτε στην πλάτη σας τα βάρη, αυτά είναι θεάρες του έργου στην κοινωνία να βοηθάς την υγεία σαν δήμος. Από την άλλη θα αναγκαστεί ο δήμος μετά να πάει σε χορηγούς, να μεταθέσει ευθύνες σε ιδιωτικά ιατρία κλπ. Και έτσι σιγά σιγά να πάμε σε ιδιωτικοποίηση της υγείας. Βέβαια, δεν τολμά κανείς να πει εγώ σαν πολίτης την ασφάλειά μου να την πληρώνω στο Δήμο για να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα του κέντρου υγείας.
Θα κάνουν και ξεχωριστό κράτος.
Ναι. Δηλαδή, σήμερα δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε αν θα πρέπει να πάνε στους Δήμους, στα νοσοκομεία ή όχι. Σήμερα είναι η ώρα να αντιδράσουμε στη διαδικασία αυτή που μπαίνει από πίσω πόρτα και είναι ύπουλη για μένα. Και είναι ντροπή για κάποιους που λένε ότι είναι πρώτη φορά, δεύτερη φορά αριστερά, να βάζουν τέτοιες διαδικασίες στο λαό και σε τέτοια διλήμματα δημοτικά συμβούλια. Γιατί το πήρε από το Δήμο, το βάλε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λες και είναι δημοκρατικότερο να πάρει την ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο στο να βάλει τον πολίτη να πληρώνει δύο φορές την ασφάλειά του για τα νοσοκομεία ή την υγεία. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αυτό μόνο.
Ο κύριος Πλακαδονάκης είχα πει πιο πρώτα. Η κυρία Λαμάκη. Η κυρία Κατσαράκη να κάνει υπομονή. Ωραία.
Πραγματικά το δίλημα αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ κρίμα που φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Όμως, σε σχέση με την υγεία στη Σιτία, δεν θα πάω μακριά, τα αγροτικά ιατρία είναι αυτόνομα. Από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον 2-3 που έχω υπόψη μου, έχουν δικό τους ταμείο, εξυπηρετούν μια χαρά. Πάμε τώρα στο κέντρο υγείας στη Σιτία. Ναι, στη Ζάκρο υπάρχει... Από διάφορα. Όχι το γιατρό, το ιατρείο, μία ζημιά που θα πάθει, διάφορα αναλώσιμα, είναι εξοπλισμένο. Φιλόπτωχο, διάφορα άνθρωποι κάνουν κάποιες δωρές εδώ και χρόνια και υπάρχει ένα ποσό, ας πούμε, στο ιατρείο της Ζάκρου. Είναι κακό αυτό? Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Δηλαδή δεν επιβαρύνεται, θέλω να πω, ότι... Μα δεν το συντηρεί η τοπική κοινότητα, το συντηρούν οι πολίτες ουσιαστικά. Ναι, αυτό, ναι. Θέλω να πω ότι δεν επηρεάζει. Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι κακό αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι τέλειο το τέλειο εξοπλισμένο έτσι, αλλά υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, υπάρχει ένα μικρό ποσό. Λοιπόν. Μα σε σχέση με το ιατρικό προσωπικό, κύριε Δήμαρχε, και αυτή τη στιγμή ευτυχώς τώρα έρχεται μία φορά τη βδομάδα γιατρός. Αντί παλιότερα ερχόταν μία φορά το μήνα. Να μην πούμε κάτι. Τώρα λοιπόν που είναι μία φορά τη βδομάδα, κάπως. Μα δεν μπορώ να συνεχίσω, βρε παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο το θέμα το οποίο μετά από τόση ώρα πήρα το λόγο για να πω το εξής. Έχουμε μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση στο κέντρο υγείας στη Σιτία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπω μια συνεχή υποβάθμιση. Ερχόμαστε στα Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα και να θρέψουμε τον χύψη γιατρό που θα έρθει εδώ πέρα στη Σιτία. Έτσι, και όποτε μπορούμε προσφέρουμε και κάποια χρήματα κατά καιρούς, κάποια στέγη και ό,τι άλλο, συγχωρέστε με αν δεν το ξέρω, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον τομέα υγεία στη Σιτία. Μετά από όλα αυτά που άκουσα, το μεγάλο μου ερωτηματικό, γιατί και εγώ δεν συμφωνώ να μετατίθεται ένα τόσο σοβαρό θέμα σε ένα δημοτικό συμβούλιο και να αποφασίσουμε για το μέλλον της υγείας των πολιτών στη Σιτία, το δικό μου ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής. Ας πούμε ένα μεγάλο όχι λοιπόν, ότι διαφωνούμε την τροπολογία αυτή. Δεν μας αγγίζει, όπως είπε και ο κ. Σαρίδης, πληρώνουμε εις διπλούν ο πολίτης στην υγεία του. Τι θα γίνει μετά? Τα αναλώσιμα που τώρα δεν έχει το νοσοκομείο Σιτίας ή το πετρέλαιο που πρόσφατα κάποιος σύλλογος μάζεψε χρήματα να το πληρώσει. Τι θα γίνει? Χειρότερα ή καλύτερα? Αυτό εμένα με προβληματίζει. Γιατί εύκολα να πούμε ένα όχι, να πάρει και την τροπολογία πίσω η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Να ψάξει να βρει το συγκεκριμένο κονδύλιο που θα τροφοδοτήσει το Υπουργείο Υγείας, που κατ' επέκταση θα τροφοδοτήσει και το συγκεκριμένο κέντρο υγείας της Ιτίας και τα αναλώσιμα δεν θα πηγαίνουν να τα ζητάνε μέρα παραμέρα κλπ. Και να ζητιανεύουν ουσιαστικά στην κατάσταση αυτή. Άρα και θα είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ξέρω ότι ο Δήμος έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, συγκεκριμένα έσοδα κλπ. Επίσης, απόψε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει κάποιος να μου πει, τώρα τελευταία, πολύ εν συντομία το είπατε κύριε Δήμαρχε, γιατί ποσό μιλάμε. Εδώ μιλάει το άρθρο για επίγουσες συντηρήσεις κτηρίων. Επίγουσες συντηρήσεις κτηρίων. Έχουμε ειδικό κονδύλιο για επίγουσες συντηρήσεις κτηρίων. Σχολικά κτίρια, διάφορα παλιά κτίρια. Τώρα μου φαίνεται θα ψηφίσουμε και σήμερα κάποιο κτίριο στα Μουλιανά, είναι σε κάποιο χωριό. Τέτοιου τύπου δηλαδή επίγουσες συντηρήσεις κτηρίων. Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Εγώ θέλω να ρωτήσω, έχουμε και γιατρούς εδώ. Πριν πόσο καιρό συντηρηθήκανε τα μηχανήματα στο κέντρο υγείας Ιτίας? Πριν πόσα χρόνια? Γιατί εγώ ξέρω κάποια μηχανήματα τα οποία είναι καινούρια σε αποθήκες, δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ και δεν χρησιμοποιούνται. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία χρονίζει. Κάνω λάθος ή βγήκανε από τις... για εδώ για τη Ιτία? Όχι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τακτική, ενώ δεν χρησιμοποιούνται, όχι ότι... Αυτά που χρησιμοποιούνται δεν... ναι, συχνά δεν γίνεται ένας έλεγχος, δεν μιλάω γι' αυτό, έτσι. Εξοπλισμός είναι πάρα πολύ ακριβός. Σε κάποια πράγματα δηλαδή δεν θα μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει όπως θα έπρεπε. Αλλά για προμήθεια υγειονομικού υλικού αναλωσίμων και προμήθεια καυσίμων, επιτρέψτε μου να πω, με τα κονδύλια αυτά που αντικρίζω, γιατί κάθε μέρα χιλιάδες ευρώ εδώ πέρα βλέπω, κωδικοί εσόδων, εξόδων, χοροπηδάνε από εδώ, εκνηθετήσεις, ξέρετε, τώρα μην το καρφάκι μου το πιάσατε, έτσι. Οπότε, αναρωτιέμαι, το όχι θα είναι τελικά καλύτερο για μας? Ή το να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα και να θέσουμε κάποιες προϋποθέσεις, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, δηλαδή... Να έχουμε μια κάποιου είδους χρηματοδότηση ή το αίτημά μας σε περίπτωση που υπάρχει κάποια πολύ σημαντική ανάγκη η οποία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και δεν δυνάμεθα να ανταποκριθούμε. Δηλαδή να βάλουμε το παράδειγμα, ναι μεν δεχόμαστε, αλλά να υπάρχει ένα όριο στις ανάγκες αυτές όλες. Με καταλάβατε, όριο χρηματικό, το οποίο θα το σκεφτούμε βάσει των οικονομικών του Δήμου. Διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε θεωρητικά, όλοι είμαστε κατά, όλοι το αρνούμαστε, ο καθένας για τους λόγους του, το αύριο τι λέει, τι γίνεται? Γιατί αν θα γίνει χειρότερα και το κλείσουμε αυτό το κέντρο υγείας που έχουμε, πείτε μου τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πλακαντανάκης.
Εγώ έχω να πω κάτι που όλοι μας πιστεύουμε το ίδιο. Καταρχήν, δεν πιστεύω να αμφισβητεί κανείς ότι η υγεία είναι το ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την υγεία. Και το δεύτερο, το συγκεκριμένο θέμα για προσωπικά δεν θα ήθελα να το δούμε επιδερμικά. Το να πάρουμε μια απόφαση, μια τροπολογία που την έφερε η κυβέρνηση και ενδεχομένως θα αλλάξει ο Υπουργός, γιατί αν στενείτε νομιμό, το ξέρετε πολύ καλά ότι το Σύνταγμα είναι πάνω απ' όλα, οπότε αν υπάρχουν νομικά κενά στο συγκεκριμένο άρθρο όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο, θέλω να ξέρετε ότι αυτό δεν θα περάσει. Αλλά όμως η απόφαση αυτή και τα νομοθετήματα που προσπαθούν να περάσουν αυτή τη στιγμή δεν είναι εφαρμογές παλαιότερων νόμων. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι είπατε από το 2012. Έχει ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν και δυστυχώς μας έφτασαν σε αυτή την κατάσταση σήμερα να μην ξέρουμε πώς να καλύψουμε τα βασικά πράγματα. Όσον αφορά συγκεκριμένη τροπολογία, να το πω έτσι, που κατατίθεται, έχει μια σημαντική λέξη που όλοι μας την ξέρουν πολύ καλά όσοι έχουμε ασχοληθεί με τις υπηρεσίες και με τη δημόσια διοίκηση γενικά. Το δύνατε είναι μια λέξη κλειδί. Άλλο το δύνατε και άλλο το υποχρεούτε. Ένα. Και το δεύτερο βασικό, αυτό που είπαμε και είναι δήμαρχε προηγουμένως, και το λέω σε όλους, το ότι γινόμαστε κάθε φορά, συγγνώμη για την έκρηξη, θα το πω, διακονιάριδες, για να καλύψουμε κάποια έξοδα είτε γιατρών, είτε οποιοδήποτε άλλο, να ευχαριστούμε που, και μπράβο τους, τους ξενοδόχους εδώ της Ιτίας, οι οποίοι κάλυπταν για τους γιατρούς τη διαμονή τους και οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τι ζητάμε, τι ζητάει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τροπολογία, να νομιμοποιήσει μια διαδικασία ώστε να μην υπάρχει μια παρανομία. Αυτό για μένα είναι που ίσως δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή σου λέει, κυρία, μέχρι τώρα είχε παρανομούσες το να δώσεις κάτι εκεί. Άρα τώρα σου δίνω αυτή τη δυνατότητα να νομιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Νομιμοποιείται δηλαδή μια διαδικασία, μπορείς κανονικά να τα προσφέρεις μετά από απόφαση που θα πάρεις η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθεί μια βοήθεια σε ένα κέντρο υγείας που πραγματικά ξέρουν πολύ καλά ότι η υγεία έχει φτάσει γενικά σε όλη την Ελλάδα σε πολύ πολύ χαμηλό βαθμό και φταίνε πολύ γι' αυτό. Και αν θέλουμε από τη μια πλευρά να υποστηρίξουμε τη δημόσια υγεία, υποστηρίζοντας πραγματικά τις δομές της δημόσιας υγείας και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα, καλό θα ήταν να το δούμε πολύ διαφορετικά το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά, γιατί πραγματικά, να πω για τη φίλη μου την κυρία Καράμελα, έτσι υποστηρίζουν τα λαϊκά στρώματα και όχι διαφορετικά. Νομίζω ότι σας άκουσα προσεκτικά και δεν σας διέκοψα. Δεν σας επιτρέπω λοιπόν να με διακόπτετε. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, δεν σας διακόπτω.
Κυρία Καράμπελα, αφήσω να ολοκληρώσω.
Σας παρακαλώ πολύ. Νομίζω πρέπει να σέβεστε τον διάλογο. Από τη μία μιλάμε για κρατικό σχεδιασμό που λέτε και είδαμε το κράτος πώς τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα σε ό,τι έχει ασχοληθεί και εκεί θα συμφωνήσω με τον Κύμβριο Δήμαρχο ότι είναι μια πρόκληση για μας. Ότι ναι, μπορούμε η τοπική αυτοδιοίκηση και όσο γενικά πιο χαμηλά βρισκόμαστε κοντά στον πολίτη, μπορούμε να δούμε τα πραγματικά προβλήματα ποια είναι, που πολύ λιγότερα μπορεί να το δει το κεντρικό κράτος. Θα σου πω ένα παράδειγμα που μου είχε τύχει κάποτε, είναι πραγματικό περιστατικό. Ζητήσαμε μια καθαρίστρια να έρθει στη σχολή για να καθαρίσει, γιατί είχαμε πρόβλημα. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Να έρχεται, λέει, από τον Άγιο Νικόλα, από την αστυνομική διεύθυνση να καθαρίζει η καθαρίστρια. Της λέω και εγώ, λέω, κυρία μου, ξέρετε καθόλου γεωγραφία? Μου λέει, μα τι μου λέτε? Λέω, ξέρετε ποια είναι η απόσταση από το ένα μέχρι το άλλο? Άρα λοιπόν, ουσιαστικά κάποιες φορές το κεντρικό κράτος και οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκεί δεν ξέρουν η αριστερά τι πει η δεξιά και το αντίθετο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, το να είμαστε αρνητικοί σε κάτι το οποίο θα νομιμοποιήσει μια διαδικασία, γιατί είναι αυτή η πραγματικότητα. Μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε. Γιατί να μην είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο είναι το λάθος της συγκεκριμένης τροπολογίας? Δηλαδή θα ήταν καλύτερα κάποια στιγμή, αν να βρεθούμε κατηγορούμενοι για κάτι που θα το κάναμε μέσω μιας διαδικασίας παράνομης. Βλέπουμε τώρα και πρόσφατα, δείτε το τι γίνεται στο Ηράκλειο, ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο από το Δήμα Λικαρνασσού, πήγε κατηγορούμενο για λάθη ποιον δικούν, για λάθη υπαλλήλων. Δηλαδή το ίδιο θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια τέτοια θέση. Γιατί λοιπόν όλες οι διαδικασίες να μην είναι νόμιμες? Αυτή την απορία έχω. Και εξάλλου το δύνατε και όχι το υποχρεούτε είναι μια λέξη πάρα πολύ σημαντική και μαγική. Μπορώ να προσφέρω κάτι? Μπορώ να το κάνω. Είναι, μα επειδή είναι ευαίσθητο, μα δεν διαφωνώ.
Λοιπόν, δεν κάναμε διάλογο εδώ πέρα, δεν κάναμε διάλογο. Το λόγο τον παίρνει ο καθένας. Νίκο, λίγο σε παρακαλώ.
Εγώ το κλείνω, το κλείνω. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να το δούμε με διαφορετικό πρίσμα και όχι να κάνουμε πάντα αντιπολίτευση σε κάτι που είναι θετικό. Σας ευχαριστώ.
Κύριος Κατσαράκης, έχει ζητήσει το λόγο.
Εδώ, σε αυτό το θέμα, είναι πολύ πραγματικά πολύ ευαίσθητο κομμάτι και πολύ, ίσως όμως και πονηρό απ' την άλλη. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο τον Καρμανλό και πραγματικά αυτή η τροπολογία στο δύναται δίνει την σου ανοίγει το νομικό πλαίσιο κάπου, κάποιοι δήμοι που έχουν ευρωστία να προσφέρουν στην κοινωνία στο θέμα της υγείας, που οπωσδήποτε ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο έχουν πέσει φοβερά οι δαπάνες. Δεν νομίζω ότι άλλος τομέας στην Ελλάδα να έχει πληγεί περισσότερο από την υγεία όσον αφορά τις δαπάνες. Έχουμε φτάσει σε ένα οριακό επίπεδο και επικίνδυνο επίπεδο, και τα αντιμετωπίζουμε αυτό καθημερινά στην καθημέρα πράξη στο δημόσιο νοσοκομείο μας. Όμως εδώ βλέπεις ότι με αυτόν τον τρόπο καταρχήν γίνεται ένας διαχωρισμός στους δήμους. Είναι δήμοι οι οποίοι ενδεχομένως να είναι εύρωστοι, αλλά μην έχουν στην εποπτεία τους, στα όρια τους, κάποιο νοσοκομείο. Άλλοι πάλι που να είναι φτωχοί και να έχουν και να μην μπορούν να αποδώσουν στο νοσοκομείο, να έχουν στην περιοχή ευθύνης τους νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάπου καταρχήν άδικο. Δεύτερο, θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Πάπη τον Σαρίδη ότι πράγματι αυτή τη στιγμή το κέντρο υγείας με το νοσοκομείο έχει ένα ενιαίο, είναι ενιαίο και έχει ενιαίο προϋπολογισμό. Όμως αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι έχουμε το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή είναι διασυνδεόμενο και ευτυχώς ακόμα, και είναι πολύ σημαντικό, ακόμα φτιάχνει δικό του προϋπολογισμό. Δεν ξέρουμε αν αύριο μεθαύριο, και θα είμαστε αντίθετοι σαφώς βέβαια σε αυτό το πράγμα και θέλουμε να έχει δικό του, γιατί αυτό εξασφαλίζει μια σχετική αυτοδυναμία και μια αυτοτέλεια, δεν ξέρουμε ακόμα εάν το νοσοκομείο Σιτίας θα έχει δικό του προϋπολογισμό σαν διασυνδεόμενο νοσοκομείο αύριο μεθαύριο. Μπορεί πραγματικά να, αυτό το πράγμα δίνει μια δυνατότητα στους δήμους, σε αυτούς που έχουν χρήματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε δει ότι τα οικονομικά μας σαν δήμος, αυτά που δίνει το κράτος, αυτά που εισπράττουμε εμείς, και όχι αυτά, γιατί μπορεί να διακινεί κάποια άλλα χρήματα μέσω προγραμμάτων, ας πούμε, και τα οποία αναλαμβάνει ο Δήμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν τα βγάλουμε αυτά, γιατί πάνε σε συγκεκριμένα, δυστυχώς το έχω ξαναπεί, ότι περνάνε χρήματα, αλλά όχι για τις πραγματικές μας δυστυχώς ανάγκες από τα χέρια του Δήμου, αλλά σε δευτερεύοντος πράγματα, και οι πραγματικές μας ανάγκες είναι, δεν έχουν ικανοποιηθεί, των δημοτών εννοώ. Τα χρήματα αυτά είναι όλο και λιγότερα. Άρα λοιπόν, εντάξει, αυτή τη στιγμή γιατί ο Δήμος να πάρει αυτό το, να πάρει το μπαλάκι αυτό, την καυτή πατάτα, το ηθικό, γιατί είναι ηθικό, πλέον θα είναι ηθικό θέμα. Δηλαδή ποιος δήμαρχος και ποιο δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που σε μια παράκληση από το νοσοκομείο Σιτίας δεν θα αναγκαστεί να συνεισφέρει και να τα πάρει τα χρήματα από μια πάλι πράγματι μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή φανταστείτε για παράδειγμα να αναλάβετε, ας πούμε, τη συντήρηση ενός του ασθενοφόρου για παράδειγμα, έτσι, με να δώσει κάποια χρήματα, τα οποία χρήματα αυτά να τα πάρει από κάποιο σημείο, από έναν δρόμο, και το ασθενοφόρο, ας πούμε, να έχει ένα τύχημα στο συγκεκριμένο δρόμο αυτό. Δηλαδή αυτά μπορούμε να τα δούμε μπροστά, να τα βρούμε μπροστά μας. Και μετά να δούμε και το άλλο, από την άλλη πλευρά. Πέρα από την κρατική χορήγηση, πώς βλέπουν οι δημότες αυτή τη στιγμή το Δήμο και τις υποχρεώσεις στο Δήμο? Με όλα τα βάρη, εγώ δεν αδικώ, αλλά με όλα τα βάρη που τους αντιστοιχούν, δεν βλέπετε ότι ο Δήμος είναι η τελευταία τους προτεραιότητα? Από την εμπειρία στα χρόνια αυτά που είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχει τύχει να είμαι και στα διοικητικά συμβούλια, πρέπει πραγματικά η χορήγηση, η επιχορηγία και η λειτουργία του νοσοκομείου να βαραίνει την κρατική κυβέρνηση. Δεν πρέπει να υπάρχει, να κάνουμε βήματα πίσω σε αυτό. Τα βήματα αυτά τα έχουμε βρει μπροστά μας. Δηλαδή δεν πρέπει να ζητάμε συνεχώς από το κράτος στα πλαίσια της στάνταρ λειτουργίας, αυτά που το μίνιμουμ, αυτό πρέπει να το δίνει το κράτος και όχι να πέφτει το μπαλάκι στους Δήμους. Γιατί όπως το λέω ότι ναι, εντάξει, είναι μια τροπή, και μετά να πω και κάτι άλλο. Παίζω και το. Όταν λέτε τροπολογία, μπορεί εμείς τώρα εδώ να συζητάμε σοβαρά και ωραία, και τροπολογία να σημαίνει κάποια κάλυψη. Να υπάρχει κάτι στο μυαλό. Δηλαδή, συνήθως οι τροπολογίες γι' αυτό το λόγο, πολλές τροπολογίες γι' αυτό το λόγο μπαίνουν. Έχουν κάτι στο μυαλό για κάτι, να καλύψουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Νομίζω ότι από τη στιγμή όπως είναι διαμορφωμένη αυτή η κατάσταση και τα χρήματα που διαχειρίζεται και που επιχορηγείται ο Δήμος, είτε από το κράτος είτε που εισπράττει από τους δημότες του, νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ, θα σηκώσει μεγάλο φορτίο. Γιατί όπως λέω, όπως μπορεί να είναι η λέξη δύναται, αλλά όπως είπαν και όλοι, το θέμα της υγείας είναι το πολύ σοβαρό, είναι το πολυτιμότερο αγαθό, και ποιος θα είναι αυτός που δεν θα συνεισφέρει κόβοντας όμως από κάποιο άλλο εξίσου σημαντικό θέμα.
Λοιπόν, κάποιος άλλος, κύριος συνάδελφος, κύριος Γκαραδάκης. Μόνο σας παρακαλώ να συντομεύομαι και να τοποθετήσετε πάνω αν συμφωνείτε ή όχι.
Θα δικαιολογήσω ότι ψήφομαι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι τίποτα. Είναι σοβαρό το θέμα υγείας και πρέπει να δούμε τι υγεία θέλουμε. Θέλουμε ιδιωτική, θέλουμε να παρέχεται από το κράτος, πάμε σε υγεία πολλών ταχυτήτων, μάλλον. Ο Δήμος Γλυφάδας, παραδείγματος χάρη, μπορεί να στηρίξει το κέντρο υγείας του και θα λειτουργεί. Ο Δήμος Βιάνου δεν μπορεί να το στηρίξει και θα υπολειτουργεί. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η υγεία πρέπει να παρέχεται ολοκληρωτικά από το κράτος. Άλλωστε, δεν ξέρω σε κάμποσα χρόνια και τι ρόλο θα παίζει το Υπουργείο Υγείας. Άμα παραχωρήσει τις δομές, δεν ξέρω γιατί πρέπει να υπάρχει Υπουργείο Υγείας. Τους λόγους, οι λόγοι αναλυθήκαν και με έχουν καλύψει πολλοί συνάδελφοι. Είμαι υπέρ της υγείας που να παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος. Ενιαία υγεία, άλλωστε η κερί είναι χαλεπή. Πρέπει ο κόσμος να αναφερθεί τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι.
Άλλος κύριος συνάδελφος, κύριος Τερζής.
Επειδή μιλάμε για λεφτά, γιατί όλα μεταφράζονται σε χρήμα τελικά, και έχουμε αναγάγει και την υγεία, το οποίο είναι το υπέρτατο αγαθό με τη λογική του χρήματος, να πω το εξής, ότι ο νομοθέτης με την τροπολογία του μιλάει για τα τακτικά έσοδα του Δήμου, που από εκεί θα πρέπει να αποδίδεται ένα ποσό δυνητικά. Το δυνητικό, θα σταθώ πρώτα στο δυνητικό. Το δυνητικό μπορεί να γίνει μόνιμο. Να σου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και το δυνητικό να είναι μόνιμο. Είναι απλό. Το κράτος έχει φτάσει σε ένα σημείο. Θα ολοκληρώσω. Το κράτος λοιπόν έχει φτάσει σε ένα σημείο και τρώει τις άρκες του. Ανακυκλώνει το ίδιο πράγμα. Προσπαθεί να μετακυλήσει ευθύνες αλλού, εκεί που δεν χρειάζεται, εκεί που δεν πρέπει, αλλά με τη λογική της εγκύτητας. Ποιος θα τα ακούσει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, τι λέει ο λαός μας, τα παράπονα στον Δήμαρχο. Με τη λογική λοιπόν της εγκύτητας, μετακυλεί εκεί που η πίεση του πολίτη είναι μεγαλύτερη. Γιατί δεν βλέπει ούτε τον βουλευτή, ούτε τον υπουργό, ούτε τον πρωθυπουργό. Το Δήμαρχο βλέπει και τα δημοτικά συμβούλια. Και θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων ο Δήμος να περιορίσει τις δαπάνες του από κάτι άλλο ή να προσπαθήσει να αυξήσει το έσοδό του με αύξηση της φορολογίας του. Μέσα από τα δημοτικά τέλη για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Τακτικά έσοδα λοιπόν του Δήμου Σιτίας για το 2015. 4.086. Λέει 1,5% επί των τακτικών. Τόσο είναι η επιχορηγή στα σωματεία και στους εκκλησιαστικά ιδρύματα, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους πολιτιστικούς συλλόγους. Περίπου 60 χιλιάρικα. Αυτά τα 60 χιλιάρικα όμως δεν θα τα πάρει από τα 4 εκατομμύρια. Γιατί τα 2,5 περίπου από αυτά είναι ανταποδοτικά. Καθαριότητα, άρδευση. Τα λέγαμε τις προάλλες στην Τριμηνιαία. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν των χρημάτων πάει αλλού και μένει αλλού, υποχρεωτικά. Άρα λοιπόν τα 60.000 θα τα πάρει από ποσά τα οποία αφορούν είτε λειτουργικά του έξοδα του Δήμου, δικά του λειτουργικά, λέει τι θα κόψει κάποιους συμβασιούχους που θα χρειαστεί, να μην τους προσλάβει, θα πρέπει να μειώσει τις δαπάνες σε μία μελέτη αναφορικά με τα ελαστικά ή με τα ανταλλακτικά. Δεν θα πρέπει να εκτελέσει ένα έργο όπως πολύ σωστά είπαν πριν. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο λοιπόν σαν πολίτες και σαν δημότες να διπλοπληρώνουμε, όπως είπε και ο Μπάμπης, την υγεία. Για ποιο λόγο? Το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη κατάκτηση, τουλάχιστον όπως προσεγγίζω εγώ τα τελευταία 30 χρόνια, ήταν το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προς όλους. Αλλά η λογική της παροχής της υγείας στον πολίτη είναι όταν η ευνομούμενη πολιτεία καταφέρνει το πλεόνασμα που δημιουργεί, την υπεραξία που δημιουργεί, να την αποδίδει με τη μορφή της παροχής στον πολίτη. Φτάσαμε μετά από 30 χρόνια να είμαστε ακόμα δανειζόμενοι και να οφείλουμε συνεχώς. Ας πάρει μια θέση λοιπόν αυτό το κράτος, το έρμο το κράτος, ας παραδεχτεί και ας βγει στο λαό με παρησία να πει ότι αποτύχαμε και όχι να προσπαθεί στους Δήμους να μετακυλήσει όλα τα προβλήματα.
Κύριε συνάδελφο, πρωτού δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για να διτυπώσει την τελική του πρόταση, η οποία θα μπει στη ψηφοφορία, να πω δύο πράγματα μόνο. Εγώ προσωπικά, γιατί μια και παίρνω το λόγο, τον παίρνω σπάνια, αλλά θέλω να τον πάρω. Εγώ προσωπικά θα με ικανοποιούσε περισσότερο να έβλεπα το υποχρεούται και όχι το δύναται. Γιατί το υποχρεούται θα ήξερα πρώτον τι περιμένει και δεύτερον θα ανάγκαζε την κεντρική κυβέρνηση να μας μεταφέρει πόρους. Το δύναται μπήκε για να μεταφέρει μόνο ευθύνες και φαίνεται καθαρά. Όλοι είπατε διάφορα παραδείγματα, διάβασε κάποια νούμερα ο Δήμαρχος, ξέρουμε τι θα συμβεί κάθε φορά που θα υπάρχει ένα πρόβλημα, θα έρχονται εδώ στο Δήμο και θα πρέπει να τους το ικανοποιούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η πονηράδα του δύναται κατά τη δικιά μου άποψη. Η άποψή μου είναι επίσης ταυτόσιμη με του κυρίου Σαρίδη, την κυρία Καράμπελα και τον Πέτρο Δημητροπουλάκη, που λέει ότι είναι ένα δημόσιο αγαθό που το παρέχει κρατικός φορέας και όχι ο Δήμος. Θα μπορούσα κάτω από κάποιες συνθήκες να συζητούσαμε ένα κομμάτι που θα μπορούσε να πέσει τοπική αυτοδιοίκηση με τους ανάλογους πόρους όμως, ώστε να καλύπτει τοπική αυτοδιοίκηση το κομμάτι αυτό εφόσον θα έπαιρνε τους πόρους αυτούς. Αυτή είναι η θέση δικιά μου. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να, αν θέλετε να κάνετε δύο παρεμασούλες, την τελική πρόταση για να τη βάλουμε σε ψηφοφορία.
Θα πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Δεν είναι μια στατική διαδικασία. Αυτό το δύναται δεν αναφέρεται σε μια χρονική στιγμή. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Άρα το ένα χιλιάρικο αυτής της εβδομάδας, την άλλη εβδομάδα θα γίνει 5 χιλιάρικα, την παράλληλη 10, χωρίς όριο. Το 1,5% που είπε ο Δάκης είναι το όριο που και σε αυτό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λέει ο νόμος, τώρα η τροπολογία, μπορεί να ξεπεραστεί. Άρα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 60 χιλιάρικα περίπου, όχι, 2 περίπου, 4 εκατομμύρια είπαμε, έτσι, 4-15, 60 χιλιάρικα περίπου από τα τακτικά για αυτή την χρηματοδότηση, μπορούμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να την ξεπεράσουμε.
Αυτό παίρνουν οι φίλοι της Μουσίας, δεν το παίρνουν μεγάλο ποσό.
Τι?
Οι φίλοι της Μουσίας δεν το παίρνουν μεγάλο ποσό.
Να πες ότι πάμε και λέμε φίλοι μουσικής ή υγεία. Έξω φίλοι μουσικής. Πολιτισμό ή υγεία. Έξω πολιτισμός. Ξέρω εγώ, αθλητισμό ή υγεία. Έξω αθλητισμός. Τι? Σχολεία ή υγεία. Έξω τα σχολεία. Σωστά, αυτό που λέει Γιάννα. Να το αποφασίσουμε αυτό. Και τα 60.000 τα πάμε 100, 150 με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εύκολα μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Είναι δυναμική διαδικασία. Το δύναται λοιπόν στο ειδηνιακές. Όπως αυτό που λέγανε και την προηγούμενη φορά, πέρυσι, που λέγανε να δοθούν τα αποθεματικά στους Δήμους. Χωρίς να, τον Δήμο στην κεντρική κυβέρνηση. Χωρίς να βάζει χρονικό ορίζοντα, θα δοθούν τώρα ή θα δίδονται συνεχώς τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων. Γιατί αυτοί εννοούσαν τότε τα ταμιακά διαθέσιμα στις διενεκές. Αυτή είναι η πονηράδα δηλαδή αυτού του νομοθετήματος. Παίζουν με το ευαίσθητο θέμα της υγείας, βάζουν το δύνατο για να πέσουν στη λούμπα κάποιοι. Ένα χιλιάρικο είναι, σιγά θα το βρούμε, το δώσουμε. Δεν είναι ένα. Και άμα πάμε και σε μία λογική που είναι δυνατό στην Ελλάδα, να έχουμε σε εισαγωγικά μια, σε εισαγωγικά δεν υπονοώ τίποτα,
μια κομματική ανεύθυνη αντιπολίτευση σε ένα Δήμο, κάθε εβδομάδα θα έρχονται αυτά τα αιτήματα εδώ πέρα. Κάθε εβδομάδα. Δήμαρχε, θέλουμε αυτά τα λεφτά. Και όταν επιχορηγούμε το κέντρο υγείας, το κέντρο υγείας τι στη συνέχεια θα επιχορηγεί? Τη λειτουργία όλου του νοσοκομείου. Θα κάνουμε εκεί τον ελεκτή να δούμε που πηγαίνουν τα χρήματα? Όλο το νοσοκομείο επιχορηγούμε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Και είναι άνισο, ρε παιδιά. Είμαστε ένας από τους 17 δήμους που έχουμε κέντρα υγείας. Γιατί δηλαδή? Έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό? Για να κάνετε αυτοκριτική ο καθένας σας. Και ρωτάω ευθέως, έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό, κύριε Καραμανουλάκη? Μπορείς να πεις ότι έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό? Έχουμε. Έχουμε. Άρα θα πεις λοιπόν ότι δεν δίνουμε χρήματα για να αγοράσουμε γάζες? Δεν θα το πεις όμως. Θα πεις να βρούμε λεφτά. Και εγώ αυτό θα πω. Πρέπει να βρούμε. Αλλά άμα αυτό το κάνουμε συνέχεια, στην ουσία δεν λειτουργούμε σαν δήμος. Σαν αυτοδιοίκηση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα των πολιτών. Αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν κάποιοι άλλοι, η κυβέρνηση. Ευθύνες αναλαμβάνουμε που έχουν κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε ητοπαθείς και παθητικοί δέχτες. Δεν γίνεται. Την αγανάκτηση του πολίτης που είπατε ότι ο αγανακτισμένος πολίτης που δεν βρίσκει παροχή υγείας, σε ποιο θα την ξεσπάσει? Σε εμάς θα την ξεσπάσει μετά. Αυτό ψάχνουν αυτοί. Να ξεσπάσει σε εμάς ο πολίτης για να γλιτώνουν. Αυτά τα διλήμματα καλύτερα θα είναι αύριο αν δίνει λεφτά ο Δήμος ή αν δεν δίνει? Χειρότερα θα είναι. Άμα ακολουθεί η ίδια και επιτρέψουμε να ακολουθεί η ίδια κατάσταση από την κυβέρνηση όσον αφορά τα θέματα υγείας, θα είναι ακόμη χειρότερα. Εύκολη απάντηση, Στέλλα. Χειρότερα θα είναι. Να προσέχουμε τι κάνουμε. Και τι, πώς οριοθετούμε τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει ο καθένας. Αυτά τα χρήματα θα είναι χρήματα τακτικών. Καλά δεν τα λέω, Δάκη? Τακτικά. Τα τακτικά έσοδα του Δήμου και όλων αυτών των μικρών 17 Δήμων, ξέρετε σε τι επίπεδα κινούνται? Έχουμε ένα θέμα παρακάτω για την πρόσληψη τριών υπαλλήλων. Αυτοί οι τρεις υπάλληλοι δεν θα πρέπει να προσληφθούν μετά. Δεν θα πρέπει να προσληφθούν. Θα πρέπει να ψηφίσουμε όχι στη μη πρόσληψη. Γιατί ξέρετε πόσο κοστίζουν οι τρεις υπάλληλοι? 60.000. Όσο είναι το 1,5% των τακτικών εσόδων. Να μην τους προσλάβουμε. Άρα να μην παρέχουμε τις υπηρεσίες που θα μας παρήχαν αυτοί οι υπάλληλοι. Να μην βοηθήσουμε την ανάπτυξη του Δήμου μας, που είναι και η βασική μας ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό που σας είπα, να μην αρνηθούμε, γιατί τη στήρα άρνηση ψάχνει και η κυβέρνηση σε τέτοιες περιπτώσεις, για να πει ότι οι Δήμοι είναι μακριά από την κοινωνία, δεν καταλαβαίνουν την κοινωνία, μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας, όπως λένε στην εισηγητική έκθεση, και δεν θέλουν να βοηθήσουν τον πολίτη. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά με προϋποθέσεις, όπως είπε και ο κύριος Κατσαράκης. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, να πάρουμε τις αρμοδιότητες, να πάρουμε τους πόρους και εμείς ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως το έχουμε αποδείξει. Και γι' αυτό έκανε μια σωστή παρατήρηση ο κύριος Χατζινάκης. Γι' αυτό να βάλουμε εκεί πέρα, χωρίς ευνίδια μετατροπή νομιμότητας, που όταν πάμε σε ένα διάλογο, μαζί με την απαλλαγή από το ελεκτικό συνέδριο σε αυτή την περίπτωση, να βάλουμε και άλλες απαλλαγές. Κάποια θέματα τα οποία ξέρουμε ότι μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Όχι λοιπόν ευνίδιες αλλαγές, να πάμε σε μια σοβαρή συζήτηση και να πούμε: μας δίνετε λεφτά, απαλλάξτε μας και από το ελεκτικό συνέδριο για μία, δύο, τρεις αρμοδιότητες. Μία που είναι τα ανταλλακτικά, μία που είναι τα καύσιμα, μία που είναι τα σχολικά κτίρια. Και αυτά είναι ευαίσθητα θέματα. Με την υγεία έχουν να κάνουν και με την παιδεία. Τα τρόφιμα. Δεν μπορούσαμε να ταΐσουμε τα παιδιά στους παιδικούς. Γιατί έπρεπε να ακολουθεί η νομιμότητα. Αυτό δεν είναι θέμα υγείας. Για να τα βάλουμε λοιπόν κάτω όλα, αγαπητή κυβέρνηση. Να πούμε τις απόψεις μας, να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα και μετά ευχαρίστως. Εδώ είμαστε να βάλουμε πλάτη. Δεν είναι κακό να βάζουμε πλάτη στα βρούλα.
Κληρώστε, κύριε Δήμαρχε.
Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι με, μία, με την λέξη αυτή την ευνίδια που είπαμε να βάλουμε εκεί πέρα για να καλυφθεί ο κύριο Κατζημάκη.
Αυτό να μην το δω. Το γράφουμε. Χωρίς ευνίδες.
Ναι, ωραία, ναι, με αυτό τη λέξη να το διαβάσω.
Να πούμε, συγγνώμη, την τροπολογία δεν κλείνουμε.
Τι είπε.
Κλείνουμε την τροπολογία. Ναι.
Την τροπολογία ζητάμε να αποσυρθεί.
Θα διαβάσω το ότι αν ένα Δήμο είναι πλεονασματικό και μπορεί να βοηθήσει τη δομή υγεία.
Έχει δει κανένα Δήμο. Εσύ παίρνει απόφαση για το δικό μα Δήμο. Έτσι. Λοιπόν, εμεί ζητάμε λοιπόν σαν Δήμο Ιτία.
Για το δικό
μα Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ψήφισμα για το δικό του Δήμο. Το αν τι θα κάνει ένας άλλος Δήμος, αυτή, που ξέρω εγώ τι θα κάνει.
Συγγνώμη, είμαστε κατά της τροπολογίας ή είμαστε κατά του εφαρμοστή.
Ξαναντούκου, είμαστε υπέρ της απόσυρσης τροπολογίας.
Για μια στιγμή, κύριε Δήμαρχε, είναι δυνατόν να πούνε ότι τη Σιτία θα βγάλουμε τροπολογία και ισχύει για τους άλλους Δήμους? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κρίνουμε μια τροπολογία που αφορά και το Δήμο μας.
Είμαστε μια κοινωνία που κάνουμε.
Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε,
μίλησα για ανεύθυνη αντιπολίτευση και δημαγωγική.
Δεν έχουμε, μην μπούμε σε διαδικασία.
Πού θα φτάσουμε όταν ξεκινήσει με αυτή τη διαδικασία.
Είπαμε να πούμε να διαβάσω το κείμενο και να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Κυρία Κάμπα, μία λεπτομέρεια και να τελειώσουμε. Ναι, λέγεται.
Να πω κάτι. Επειδή το σκεπτικό του ψηφίσματος, εμένα δεν με εκφράζει καθόλου και δεν θα το ψηφίσω. Θέλω να βάλω ένα άλλο ψήφισμα.
Θα το βάλετε μετά, βεβαίως.
Ωραία. Θα το βάλω τώρα πριν ψηφιστεί το προηγούμενο.
Πέστε την πρόταση, αν θέλετε, ναι.
Ωραία. Αυτό εγώ θέλω, επειδή το σκεπτικό το να περάσουν οι υπηρεσίες υγείας στο Δήμο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Νομίζω πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος ούτε η περιφέρεια σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, και ούτε ο διάλογος που δεν Νίκο, άσε, υπάρχουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
Κοιτάξτε, όλοι έχουν τις αιτιολογία τους, τις απόψεις τους. Κυρία Καράμπελα, παρακαλώ την πρόταση. Την πρόταση.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος που υπάρχει κάνει καλύτερη δουλειά από δεν έχει πληροφορώ. Άστο λοιπόν.
Μη βάζετε ταμπέλες σε κανένα δημοτικό
λοιπόν,
σύμβουλο.
Εντάξει, εγώ θέλω να πω αυτό που θέλω.
Ωραία,
να πω.
Ωραία, αυτό. Πέστε λοιπόν, την πρότασή σας.
Εν πάση περιπτώσει, ούτε ο διάλογος που δεν προηγήθηκε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό γιατί ξέρω ότι είναι προσχηματικός. Λοιπόν, αυτό που βάζω εγώ λοιπόν είναι ψήφισμα καταδίκης της τροπολογίας που έφερε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και το έφερε στη φιλοσοφία του Μνημονίου και στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημόσια υγεία και οι δομές της να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, να είναι για όλους δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Καμία ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των δημοσίων δομών υγείας, αύξηση των κρατικών δαπανών για την υγεία, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Εγώ αυτό το ψήφισμα βάζω.
Θα το καταθέσει βεβαίως. Μπαίνουμε στη λογική λοιπόν να διαβάσω το ψήφισμα που προτείνει ο Δήμαρχος. Της κυρία Καράβελα τα ακούσατε. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Στίας. Ψήφισμα λοιπόν. Το Δημοτικό Συμβούλιο Στίας πρώτον δηλώνει την αντίθεση στην τροπολογία και καλεί την κυβέρνηση να την αποσύρει άμεσα. Ναι, ναι, συγγνώμη. Και κοντά, Λοιπόν, ψήφισμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Στίας πρώτον δηλώνει την αντίθεσή του στην τροπολογία και καλεί την κυβέρνηση να την αποσύρει άμεσα προκειμένου να ακολουθήσει διαδικασία διαλόγου με τα εκλεγμένα όργανα της αυτοδιοίκησης. Δεύτερον, το Δημοτικό Συμβούλιο Στίας πάλι δηλώνει επίσης ότι δεν αρνείται να στηρίξει την τοπική κοινωνία ακόμη και με ανάθεση των αρμοδιοτήτων υγείας υπό την προϋπόθεση όμως τήρησης της νομιμότητας που επιτάσσει τη μεταφορά των αντιστοίχων πόρων και του ανάλογου προσωπικού, χωρίς ευνίδιες ανατροπές των προϋποθέσεων νομιμότητας και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης, συναπόφασης και υλοποίησης ενός εθνικού σχεδιασμού που θα οδηγήσει στην αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων υγείας στην αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι, κύριε Δήμαρχε, το ψήφισμα που εσείς προτείνετε. Αυτό είναι στο σκεπτικό, θα μπει αυτό. Αυτό είναι άλλο το σκεπτικό. Ή το ψήφισμα θα λέει αυτά τα δύο κομμάτια.
αυτά τα δύο δεν αποσύρεται κάτι, δεν συμπληρώνεται κάτι. Ωραία. Αυτό λοιπόν, όσοι συμφωνούν όπως είναι το ψήφισμα, σηκώνουν. Ναι. Να σας πω κάτι. Θα σας το δώσω το δικαίωμα, διότι πάντα το ζητάτε. Δεν υπάρχει νομικά αυτό το. Δηλαδή, στον κανονισμό δεν υπάρχει διερώτηση ψήφου μετά που θα διαβάσει την τελική πρόταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια λογική σωστή αυτή που λέτε. Ναι. Σωστό. Ναι, μα δεν υπάρχει προβλή μόνο τώρα. Εντάξει, κάποια πράγματα. Πάρτε όμως το λόγο.
Θα ψηφίσω το ψήφισμα μόνο και μόνο γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το κύριο είναι να καταλάβει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν αντιστάσεις. Αντιστάσεις οι οποίες σμπρώχνουν στην ιδιωτικοποίηση διάφορων τομέων οι οποίοι δεν πρέπει να είναι. Θα μπορούσα να αυτή τη στιγμή να βάλω και έχω γράψει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει η κυρία Καράμπελα και να ψηφίσω λευκό ή οτιδήποτε. Δεν θα το κάνω. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι αν ζητήσω να προσθεθεί η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, η προστασία του είναι αποκλειστικό καθήκον και ευθύνη της πολιτείας, σε παρένθεση κεντρικής εξουσίας και μόνον αυτής. Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα μετάθεσης της ευθύνης αυτής σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ή ιδιώτη. Θα δημιουργήσω πάλι ένα κύκλο συζητήσεων και ίσως δεν ακουστεί δυνατή η φωνή εκείνη η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή αποσύρθε το. Άρα δηλαδή η ψήφισή μου είναι στο αποσύρθε το αυτή τη στιγμή και όχι στο να συζητήσουμε και για ποιον λόγο και εάν μας δώσετε και μας κάτι να διαχειριστούμε είμαστε σύμφωνοι. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου και πιστεύω το ένα είναι αυτό. Το άλλο το οποίο θέλω να πω στο Δήμαρχο, Δήμαρχε, σε χαίρομαι για τις αντιστάσεις σου σήμερα και θέλω να σε δω και αργότερα, γιατί έρχεται Μητσοτάκης με 3,5% κατευθείαν από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και με πρώτο από τη μεριά του κόσμου για Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Ελπίζω και τότε να σας δω να είσαστε ο ίδιος όπως είστε και σήμερα.
Ναι, ήταν επιτυχημένοι εδώ που τα λέμε. Όχι, περίμενα να δεις τον Δήμαρχο, περίμενα να δεις τον Μητσοτάκη εννοεί. Αυτό. Λοιπόν, θα γραφτεί και στα πρακτικά από πάνω στην άποψή σας. Οπότε, σηκώνομαι λοιπόν το χέρι και προτείνομαι όσοι ψηφίζουν την πρόταση. Και καταγράφονται. Υπάρχουν μία, δύο. Ναι, θα πω. Αρνητικά ψηφίζουν ο κύριος Ρουμελιώτης, ο κύριος Πλακαντονάκης, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Καναμανολάκης, η κυρία Ιλαμάκη, λευκό κυρία Ιλαμάκη, η κυρία Καράμπερα ψηφίζει αυτή αρνητικά και την πρόταση, ναι, και μπαίνει και η πρόταση της κυρία Καράμπελα που πάλι σηκώνω με το χέρι. Να βάλετε πρόταση να απέχετε. Εσά απέχετε από τούτη. Από αυτή. Δεν βάζετε αρνητικό, απέχετε. Σωστό. Δεν ψηφίζει. Δεν θα είναι ψηφίσει. Βγήκε εκτός αίθουσας. Ας πούμε εντάξει. Βάζετε τώρα τη δεύτερη, τη δικιά σας. Στη δικιά σας ψηφίζει κάποιος άλλος την πρόταση της κυρίας Καράμπελα. Όχι. Ωραία. Και παίρνει με μία ψήφο λοιπόν την πρόταση της κυρίας Καράμπελα. Κλείνει λοιπόν το θέμα που μας πήρε πολλή ώρα. Παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Λοιπόν, να σας πω το δεύτερο θέμα. Ναι, αυτό εδώ πέρα πιστεύω γρήγορα, δεν θα έχουμε κάτι εδώ πέρα. Και ο Δήμαρχος πάει το εισηγηθεί. Είναι για μια πρόταση που ήρθε ξαφνικά για τη δημιουργία μουσικού γυμνασίου στον ομό. Και η πρώτη σκέψη είναι να κάνουμε κι εμείς σαν Δήμος πρόταση να δημιουργηθεί στην περιοχή μας που έχουμε και το ανάλογο πολιτιστικό υπόβαθρο. Και βεβαίως να προτείνουμε και κάποιο χώρο που μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε Δήμαρχε.
Λοιπόν, θα θυμάστε με εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας, πρόεδρος είναι ο κύριος Λογκάκης, πριν δύο δημοτικά συμβούλια είχαμε γνωμοδοτήσει υπέρ της κατεύθυνσης που ήταν ταυτόσιμη και με την πρόταση που είχε προϊστάμενος τότε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού κύριος Σταμέλος, και του κυρίου Μπαρμπεράκη της πρότασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μην έχουμε καμία αλλαγή στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στο νομό μας. Τότε υπήρχε μια καταληκτική ημερομηνία, είμαστε εμπρόθεσμοι, καταθέσαμε την πρότασή μας. Αυτή που σας είπα, να μην έχουμε καμία αλλαγή. Με email, δεν πρώτο Ορθεδάκη, με email μας έστειλαν από το Υπουργείο ένα έγγραφο την Παρασκευή που πέρασε, πριν τρεις μέρες δηλαδή, στο οποίο λένε, σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από αιτήματα που δέχθηκε η υπηρεσία μας, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προστάσεων ως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016. Μέχρι δηλαδή την Παρασκευή μας έρχεται, έχουμε τη δυνατότητα πάνω στο θέμα που αφορά ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση κλπ. Να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας και να καταθέσουμε συμπληρωματική πρόταση. Μετά από αυτό, ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας με ημερομηνία 19 Δευτέρου. Στις 16 Δευτέρου, όλος περιέργος, υπάρχει από το Σχολικό Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ16 Ειδικότητας των Μουσικών, τον κύριο Κωνσταντίνο Δροσουλάκη, ένα έγγραφο το οποίο απευθύνεται στους Δήμους, στις Επιτροπές Παιδείας των Δήμων, Σιτίας Ιερά Πέτρας και Αγίου Νικολάου, κοινοποιείται στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης τον κύριο Τερζάκη και στον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κύριο Σημαντηράκη της Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό δεν το στέλνει στο Υπουργείο. Το στέλνει στους Δήμους. Προφανώς ο κύριος Δροσουλάκης θα είχε μία εκ των έδων ενημέρωση ότι το Υπουργείο προτίθεται να δώσει μία παράταση για αυτή τη διαδικασία και ήθελε να προλάβει να ενημερώσει τους Δήμους ούτως ώστε να προετοιμαστούν αυτοί να ευθυγραμμιστούν με βάση το έγγραφο το οποίο ήρθε την Παρασκευή από το Υπουργείο Παιδείας. Φαίνεται δηλαδή ότι κάτι ψινότανε. Εγώ μίλησα και με τον κύριο Δροσουλάκη, το σχολικό σύμβουλο, και με τον κύριο Σημαντηράκη και μου επιβεβαίωσαν αυτό που σκέφτηκα, ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Μου επιβεβαίωσαν δηλαδή τι, ότι τώρα και καιρό υπάρχει μια διάθεση από τον σχολικό σύμβουλο των μουσικών να γίνει ένα μουσικό γυμνάσιο, ένα μουσικό σχολείο στον νομό Λασιθίου. Και σας διαβάζω και αυτήν την επιστολή που έστειλε σε εμάς ο κύριος Σημαντηράκης, ο κύριος Δροσουλάκης, που επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω, και φαίνεται ότι ο κύριος Δροσουλάκης με τον κύριο Σημαντηράκη, που είναι ο υπεύθυνος παιδείας στην περιφέρεια Κρήτης, ήταν σε μία επαφή μαζί και συζητούσαν το θέμα και φαίνεται ότι η συζήτηση αυτή είναι σε ένα προχωρημένο επίπεδο και δεν ξέρω αν υπάρχει και μία ταύτιση αντιλήψεων όσον αφορά την χωροθέτηση αυτού του σχολείου. Σας διαβάζω το κείμενο του κυρίου Δροσουλάκη του Σχολικού Σύμβουλου των Μουσικών. Αξιότιμοι κύριοι, μετά από διετή προσωπική έρευνα σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο, από την οποία μεταξύ άλλων διεφάνει ότι ο νομός Λασιθίου έχει ένα μοναδικά και ιδιαίτερο μουσικό πολιτισμό, ο οποίος θα πρέπει να διασωθεί και να διαδοθεί βιωματικά αλλά και διεπιστημονικά, κάτι το οποίο διεφάνει στο πρώτο Πανελλήνιο Εθνομουσικολογικό Συνέδριο που οργανώθηκε στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο του 2014. Β. Μαθητές από τον νομό Λασιθίου φοιτούν στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου λόγω έλλειψης παρόμοιας δομής στο νομό τους. Γ. Το 50% των υποτροφιών για έγχορδα συμφωνικής ορχήστρα που παραχώρησε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην Κρήτη κατά την περσινή συνεργασία μας δόθηκαν σε μαθητές από το Λασίθι, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τις διαστάσεις της θέλησης για ενασχόληση με τη μουσική των νέων λασιθιωτών. Δ. Οι τρεις άλλοι νομοί Κρήτης πλην του νομού Λασιθίου διαθέτουν μουσικό σχολείο, επομένως τίθεται θέμα ισονομίας. Ε. Η τουριστική ανάπτυξη στον τόπο μας δεν βαδίζει παράλληλα με την πολιτιστική ανάπτυξη, τη στιγμή που οι μελέτες και τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η πολιτιστική ανάπτυξη βελτιώνει τελικά και την τουριστική και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο νομός Λασιθίου, λαμβάνοντας υπόψη, το ξαναδιαβάζω αυτό, τις μεγάλες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο νομός Λασιθίου, προτείνεται η δημιουργία μουσικού σχολείου στο Λασίθι για τη νέα σχολική χρονιά 16-17. Με την παρούσα επιστολή, λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε, απευθυνόμενο στις σχολικές επιτροπές, στις επιτροπές παιδείας των Δήμων, θα ήθελα να στηρίξετε και να συμβάλλετε στη δημιουργία μιας τέτοιας εκπαιδευτικής δομής στο νομό Λασιθίου, προτείνοντας καταρχήν πιθανό κτίριο ή και χώρο εντός των ορίων του Δήμου σας, με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση μαθητών όλου του νομού. Η πιθανή πρόταση θα κατατεθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, ακολουθώντας τις κείμενες διατάξεις, και αυτή με τη σειρά της θα τη διαβιβάσει κατά τα προβλεπόμενα στην Φεριακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Κωνσταντίνος Δροσουλάκης, Σχολικός Σύμβουλος Μουσικών.
Τι σημαίνει η χώρο, κτίριο ή χώρο, δηλαδή.
Κτίριο ή χώρο.
Μα τι λέει κτίριο ή χώρο, κάνει εντύπωση.
Μπορεί να γίνει το κτίριο,
αυτό λέω. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είναι χώρο, να κάνει το.
Λοιπόν, έξυπνοι είσαστε όλοι. Καταλαβαίνετε, άμα προσέξετε αυτές τις εκφράσεις του κυρίου Δροσουλάκη, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προσανατολισμός. Έτσι. Γιατί τι άλλο σημαίνει η πρόταση, προτείνοντας καταρχήν πιθανό κτίριο ή και χώρο εντός των ορίων του Δήμου σας, με στόχο την καλύτερη δυνατή πρόσβαση μαθητών όλου του νομού. Άρα δεν μπορούμε να προτείνουμε τη Ζάκρου, παράδειγμα, ούτε το Παλέκαστρο, έτσι. Ούτε τη Στεία. Ποια μπορούμε να προτείνουμε, ας πούμε, Νίκο. Την Παχιάμο ή το Καβούσι, ναι. Όπως προτείνατε εσείς η έδρα των πολιτιστικών συλλόγων να είναι το Καβούσι. Μία κεντροβαρική, λοιπόν, λογική. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις εκφράσεις του κυρίου Δροσουλάκη, αυτό είναι. Αυτό καταλαβαίνω. Μία κεντροβαρική λογική. Το ερώτημα όμως είναι λογική αυτή. Και να σας θυμίσω το εξής. Όποτε συζητήσαμε για δομές, υποδομές, μέχρι τώρα κεντροβαρικής λογικής, καμία από αυτές δεν έγινε. Συζητήσαμε για λιμάνι στην Παχιάμο. Πούντο, δεν έγινε. Γιατί είναι λάθος λογική. Συζητήσαμε για αεροδρόμιο στην Παχιάμο. Δεν έγινε. Λάθος λογική. Νοσοκομείο στην Παχιάμο. Δεν έγινε. Λάθος λογική. Αποδεδειγμένα είναι λάθος αυτές οι λογικές. Μας προσανατολίζουν, λοιπόν, με βάση αυτό το έγγραφο, πάλι στην ίδια λογική. Και βέβαια αυτή η λογική, αν ισχύσει, τι βγάζει απ' έξω? Τη Σιτία. Ποιος μαθητής θα μπαινοβγαίνει, ας πούμε, στο Καβούσι στην Παχιάμο? Να κάνουμε δεύτερο αεροδρόμιο στο Μπεσιάμο. Άρα είναι μία λογική αποκλεισμού της Σιτίας, κατά την άποψή μου, αυτή η επιστολή. Και επειδή μίλησα και μαζί τους, και με τον κύριο Σημαντηράκη και με τον κύριο Δροσουλάκη, κατάλαβα ότι αυτή είναι η λογική τους. Δεν το διαψεύσανε, γιατί αυτό φάνηκε μέσα από την επιστολή του κυρίου Δροσουλάκη. Αλλά βέβαια στην ποίηση που τους ίσκυσα ότι δεν είναι σωστή αυτή η λογική, δεν είχαν τι να μου πούνε. Γιατί, για να θυμίσω σε εσάς που ίσως δεν έχετε ξανασχοληθεί, υπήρχε από παλιά προσπάθεια και από το Δήμο Αγίου Νικολάου και από το Δήμο Σιτίας να γίνει μουσικό γυμνάσιο στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία. Έτσι. Στην Ιερά Πέτρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει αυτή. Είχε ξεκινήσει γιατί? Λοιπόν, ποτέ δεν πέρασε μια τέτοια λογική. Στο ερώτημα στον κύριο Δροσουλάκη, αν ήσουν μακριά από τη λογική την κεντροβαρική, ποια πόλη θα επέλεγες, γιατί κάνεις αναφορά και για πολιτιστικά στοιχεία, λέει τη Σιτία. Λέω, γιατί δεν το λες τότε, ότι έχει ένα προνόμιο η Σιτία και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με βάση την προϊστορία της? Λέει, δεν μπορώ να το πω, γιατί οι μαθητές προστάρχονται στη Σιτία. Μπαίνουμε λοιπόν πάλι σε μία λογική σύγκρουσης στην ουσία και ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων. Να καταθέσουμε προτάσεις. Εάν δεν καταθέσουμε εμείς ότι θέλουμε στη Σιτία, θα μας πούνε ότι μειοδοτούμε. Συμφωνείτε? Εάν δεν καταθέσει ο Άγιος Νικόλαος, θα πούνε το ίδιο και εκεί. Και η Ιερά Πέτρα το ίδιο. Ποια θα είναι η λογική, λοιπόν, της επιλογής? Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε μία διαδρομή η οποία θα ακολουθηθεί, και αυτό τους είπα, να ξέρετε ότι όλοι οι Δήμοι θα προτείνουν, να δούμε ποιος έχει τις προϋποθέσεις για να στηρίξει ένα τέτοιο σχολείο και να γίνει εκεί.
και τις προδιαγραφές. Ακριβώς. Είναι, λέει, ένα δημοτικό σχολείο στο Καβούσι, το οποίο έχει δύο αίθουσες. Μπορεί ένα σχολείο με δύο αίθουσών να στηρίξει? Δεν θέλω να είμαστε σε αντιπαράθεση με το Δήμο Ιεράπετρα σε καμία περίπτωση. Μεταφέρω λόγια κάποιων. Έτσι, μπορεί να στηριχθεί εκεί ένα μουσικό σχολείο? Έτσι, ο Άγιος Νικόλαος, τα παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο πράγματι πάνε στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν ένα μουσικό σχολείο. Δεν ξέρω πόσα είναι, πάνε. Γιατί να αλλάξουν ένα σχολείο? Άρα στην ουσία μια τέτοια λογική στηρίζει ένα Δήμο, το Δήμο Ιεράπετρα. Σας το πάνε στην Ιεράπετρα, τελειώνουμε. Εάν αυτή είναι η λογική τους. Εγώ στις κουβέντες που έκανα, και ήταν και μακράς διάρκειας και με τους δύο, τους είπα ότι εμείς θα καταθέσουμε πρόταση. Συνεννοήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, τον κύριο Λογκάκη, και τις πρόεδρες των σχολικών επιτροπών, πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση, τον Δρακάκη και τον κύριο Χατζινάκη. Συμφωνήσανε και αυτοί να καταθέσουμε πρόταση, γιατί μέσω αυτών θα πρέπει να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν προλάβαμε να την τεκμηριώσουμε, γιατί όλα τα γεγονότα τρέχουν. Αλλά εφόσον και η απόφαση δικιά τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση, σας προτείνω να συμφωνήσουμε να προτείνουμε την ίδρυση μουσικού γυμνασίου στην πόλη μας και να τεκμηριώσουμε. Και έχουμε που να πατήσουμε για να αποδείξουμε ότι έχουμε δυνατότητα να στηρίξουμε αυτό το σχολείο σε έτοιμες δομές, κρατικές δομές. Το ΚΕΓΕ είναι μια άριστη δομή, ανεκμετάλλευτος χώρος. Έχουμε τη δυνατότητα να σιτίζουμε τους φοιτητές, τους μαθητές. Έχουμε τη δυνατότητα με προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ. Έχουμε τη δυνατότητα κάποιους από αυτούς να τους υποδεχτούμε και να τους παρέχουμε στέγη στη σπουδαστική εστία, στη μαθητική εστία. Είμαστε πόλη που έχει παράδοση, έχουμε δύο. Είμαστε ένας δήμος ο οποίος έχει ξεκινήσει μέσα από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ αυτή την προσπάθεια που την δημοσιοποίησαμε μέσω του συνεδρίου και ιδρύου ιδρύσαμε κέντρο έρευνας και μελέτης του πολιτισμού στην Ανατολική Κρήτη με πρώτο παραδοτέω από αυτή την προσπάθεια ένα τριπλό CD που καταγράφει τη μουσική μας παράδοση. Έχουμε πράγματα στα οποία προηγούμαστε, λοιπόν, άμα πάμε σε μια συγκριτική αξιολόγηση. Το Μεσογειακό Φεστιβάλ και διάφορα άλλα θέματα. Όλα αυτά, λοιπόν, να τα μαζέψουμε σαν απόφαση των σχολικών επιτροπών και αυτή την απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου να την καταθέσουμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτή καταλήγως να προωθηθεί έτσι όπως μας υποδεικνύουν. Και καλό θα ήταν, πέραν αυτών που σας είπα, αν κάποιος έχει κάτι άλλο να προσθέσει για να ισχυροποιήσει αυτή την πρόταση, να το πει στον κύριο Λογκάκη, στον Χατζινάκη, στον Δρακάκη, να τα τεκμηριώσουμε όλα αυτά και σε μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής, με ημερομηνία μου σήμερα, έτσι. Στη μουσική, έτσι, και σε αυτό το αντικείμενο να τεκμηριώσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την πρόταση. Εάν μας πούνε, μα η δομή του έργου Δήμητρα του ΚΕΓΕ είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κράτος είναι. Ας αφήσει αυτή τη δομή που είναι άρτη συντηρημένη σε να καλέσει το χώρο, καινούρια στην ουσία υποδομή, ας την αφήσει εκεί να σαπίζει. Άμα δεν θέλετε να χρησιμοποιήσει. Έτσι. Το τεχνικό λύκειο ήταν εκεί. Έτσι. Και βέβαια, επικουρικά σας λέω ότι εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια σαν ΟΑΣ να ζητήσουμε από την Έλγο Δήμητρα να πληρώνουμε και ένα νίκη στον κρατικό αυτοφορέα προκειμένου αυτή η δομή να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της πόλης. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Να πιέσουμε και πολιτικά στην Έλγο Δήμητρα να αναλάβει ο ΟΑΣ να πληρώνει ένα δίκιο. Και ένα δωμάτιο θέλει ο ΟΑΣ να μετακομίσει στο κάτω-κάτω και εκεί ο ΟΑΣ. Έτσι. Έχουμε δηλαδή δυνατότητα να πιέσουμε και στην ανάγκη να δώσουμε και κάποια χρήματα έμεσα για να στηρίξουμε αυτή τη δομή. Με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ουσία εισηγούνται οι πρόεδροι των επιτροπών, να συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ μεταφέρω την άποψή τους, να ζητήσουμε την ίδρυση μουσικού σχολείου στην πόλη μας, διότι πληρούμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις μιας καλής λειτουργίας για αυτό το σχολείο και έχουμε και τα ηχέγγυα μιας τεράστιας παράδοσης που έχει να κάνει με τη μουσική της Ανατολικής γενικά Κρήτης.
Λοιπόν, ο κύριος Δημητροπουλάκης, μετά ο κύριος Καζαράκης.
Ναι. Να προσθέσω το σημαντικότερο που έχουμε σαν επιχείρημα είναι ότι έχουμε δημοτικό οδείο. Δηλαδή η μόνη πόλη στην νομό που κατάφερε να έχει δημοτικό οδείο, δεν είναι απλή υπόθεση. Όχι, είναι σχολή, μουσική σχολή. Είναι πτυχία. Μέχρι τώρα παρέχει μόνο εστία και εκπαιδευτικό δυναμικό έχει μόνο εστία να καλύψει ένα δημοτικό οδείο και παραδοσιακών οργάνων και κλασικών. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στην υπόθεση αυτή είναι οι προδιαγραφές που έχει ένα τέτοιο σχολείο σε σχέση με τις αίθουσες. Πρέπει να έχει πολλές μικρές αίθουσες για διδασκαλία οργάνων. Ναι. Κάτι που δεν υπάρχει στο Καβούζι, στην Παχιά μου. Δεν υπάρχει δηλαδή. Το βασικό πρόβλημα βέβαια που παρουσιάστηκε στην Ιεράπετρα, που ξέρω την υπόθεση όταν προσπάθησαν να κάνουν μουσικό σχολείο, ήταν η διαθεσιμότητα μαθητικού δυναμικού. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Για να συμπληρώσει άτομα, δεν κατάφερε να μαζέψει άτομα. Αυτοί τώρα που κάνουν το εγχείρημα αυτό. Ναι, ναι, έχει ασχοληθεί. Αυτοί που κάνουν το εγχείρημα αυτό τώρα ποντάρουν στο να τραβήξουν κόσμο από τα τρία διαμερίσματα. Σιτία, Ιερά, Πέτρα, Νικόλαο. Γι' αυτό μιλάνε για. Οπότε θα αποδυναμώσουν τα δικά μας σχολεία. Αν πάρουν από 20 άτομα 30. Τα λύκεια. Τα γυμνάσια.
Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Το μουσικό σχολείο μπορεί να αποκατακτήσει το 2 ή το 2 είναι κατά το
2. Όχι, είναι κάτι άσχετο. Άσχετο. Αλλά θέλω να πω ότι παρουσίαση, ας πούμε, και γνώσης και πτυχίων και οργάνων είναι το οδείο. Βέβαια, βέβαια. Και στο Ηράκλειο στηρίζεται από εκεί, από τα οδεία στηρίζεται το μουσικό γυμνάσιο. Ακόμα και στο Ηράκλειο είχε δυσκολίες να δημιουργηθεί το μουσικό γυμνάσιο. Δεν είναι απλή υπόθεση. Γι' αυτό που ποντάρουν να τραβήξουν κόσμο από τα τρία διαμερίσματα του νομού για να κάνουν ένα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και προηλυμένο σχέδιο και μας φέρνει προτελεσμένων. Άρα πρέπει επιτακτικά να τονίσουμε εμείς, η Επιτροπή Υγείας, ξέρω εγώ, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος, ότι δεν είναι μόνο θέμα απλού χώρου, είναι και θέμα διαθεσιμότητας μαθητικού δυναμικού και καθηγητών που θα διδάξουν, αλλά και δυνατοτήτων του ίδιου του χώρου. Δηλαδή πρέπει να έχει και αίθουσες για διδασκαλία κανονικών μαθημάτων, αλλά και πολλές μικρές αίθουσες όπως έχει το δικό μας. Για διδασκαλία. Μπορώ να τους βοηθήσω όταν θέλουν, ας πούμε, πω και στη... Ναι, ναι, ναι.
Ο κύριος Καζαράκης. Ναι, το πήρα.
Μια κουβέντα θέλω να πω, ότι στα επιχειρήματα, εκτός από το ΟΔΙΟ, που είπε πολύ σωστά, και όλες διαθέτουμε τις υποδομές, είναι η μακρόχρονη πορεία και η δυναμική της φιλαρμονικής αιτίας, που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Διότι έχουμε μια πραγματικά πολύ δυνατή φιλαρμονική, δυναμική, με παρουσία όλα αυτά τα χρόνια. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί άσχετα βρέθηκα να γνωρίζω και εγώ ότι είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία για το Καβούσι. Αλλά χωρίς όμως πραγματικά, πέρα από το αυτό το κεντροβαρές, να μην υπάρχει ούτε ένα άλλο επιχείρημα.
Εγώ το άκουσα
Τι είπες, Πέτρο?
Να άκουσα πριν από ένα μήνα.
Από ποιο το άκουσες?
Μπαμπή.
Θεώρησα
αστείο. Ο κύριος Αρίδης.
Αλήθεια είναι, το άκουσα και εγώ και μάλιστα πήρα και θέση ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, τον κατηγόρησα ότι είναι ψιθυριστής. Ότι είναι ψιθυριστής. Αλήθεια, την αλήθεια λέω πάντοτε, δεν κρυβόμαι ποτέ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο ο ψιθυριστής. Τώρα...
Κύριε Σαρίδη.
Δύο κουβέντες μονάχα και δύο αιτήματα. Πιστεύω ότι το δικαιούται η Σιτία από την παράδοσή της. Και προτείνω να δημιουργηθεί μια επιτροπή τώρα με τους εκεί πέρα και σε αυτή να συμμετέχει η πρόεδρος φίλων της μουσικής, του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, και ο κύριος Φουρναράκης, ο οποίος είναι στην πάντα. Μπορούν να στοιχειοθετήσουν. Ξέρω ότι μπορούν να στοιχειοθετήσουν. Ορίστε. Όχι, λέω ξέρω, είπαν. Να συμμετέχουν δηλαδή, να συμμετέχουν και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να. Ξέρω τι γύρισε. Να πιάσουν δουλειά. Να πιάσουν δουλειά μπορούν να προσφέρουν.
Ναι, ναι. Να πω και κάτι, και άλλες φορές ήταν ηλυμένες αποφάσεις, αλλά τελικά ανατραπήκαν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι ομόφωνη η απόφαση να προχωρήσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα και μπαίνουμε στα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης. Με πρώτο θέμα, λήψη απόφαση για την αναγνώριση αγροτικής οδού στην Αγία Φωτιά ως κύριος δημοτικής. Κύριος Δρακάκης.
Αναγνώριση δρόμου δημοτικού στην Αγιά Φωτιά. Σε προηγούμενο, προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχαμε συζητήσει το θέμα. Το αναβάλαμε και συζητήσαμε μάλλον από τον ιδιοκτήτη, αυτός που είχε κάνει την αίτηση, ο κύριος Νικηφόρου, ο Ιωάννη Νικηφόρου. Νικηφόρος, ναι. Του ζητήσαμε να μας φέρει να υποβάλει αναλυτική τοπογραφική αποτύπωση του υποαναγνώριση τμήματος, διότι στο φάκελο που είχε προσκομίσει υπήρχαν μόνο αεροφωτογραφίες, και να προσκομεί στοιχεία που να αποδεικνύουν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ότι ο δρόμος προϋπάρχει του έτους 1923, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση του μηχανικού. Μετά με νέα του αίτηση, 11 Δευτέρου 2012, προσκομίζει το τοπογραφικό, δεν βρήκε στοιχεία για το 1923, απλώς με υπεύθυνες δηλώσεις τριών ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής, δηλώνω ότι πράγματι ο δρόμος υπήρχε το 1923. Ύστερα από παραπάνω, η υπηρεσία προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι αποτελεί είσοδο της Αγίας Φωτιάς από την πλευρά της Σιτίας και που συνδέει τον οικισμό με την επαρχιακή οδό Σιτίας Παλαιοκάστρου ως κυριότερο δημοτικό. Άρα προτείνει να τον χαρακτηρίσουμε ως δημοτικό.
Δεν
είναι θέμα του ιδιοκτήτη για κάποιο ακίνητο. Για τον συγκεκριμένο δρόμο ζητάει να χαρακτηριστεί ως δημοτικός. Δεν συζητάμε για το ακίνητο κάποιον. Εντός ισμού είναι, νομίζω. Εντός, ναι. Έχει φέρει όλα τα τοπογραφικά.
Λοιπόν,
αυτά. Το είχαμε συζητήσει το θέμα σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εντάξει, από τη στιγμή που η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Περίμενε, Νίκο, να πάρω. Κύριος Καραμαλάκης.
Δεν μου λες, κύριε Αντιδήμαρχε, λέει εδώ ότι θα επιφέρει πολεοδομικά ωφέλη σε παρόδιους. Αλλάζει ο συντελεστής δόμησης των παρακείμενων οικοπαίδων, δηλαδή βασικά. Πώς. Ναι, όχι, απλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αν μπορεί να μας ενημερώσεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα οικόπεδα αυτά είναι εκτός σχεδίου και όταν πλέον είναι παρακείμενα σε δημοτικό δρόμο. Ναι. Ναι, ναι, τι αλλάζει πολεοδομικά ο συντελεστής. Οπότε δηλαδή μιλάμε για οικοπαίδων. Αυτό αποκτούν λοιπόν πλέον.
Οπότε πλέον αλλάζει ο συντελεστής δόμησης και βασικά μιλάμε για, μιλάμε για κατάτμιση οικοπαίδων, δηλαδή για, για... πώς? Είναι οικοδομήσιμα πλέον, ναι, ναι, ναι. Αυτό αφορά και άλλους παρόδιους ή μόνο το συγκεκριμένο? Όλοι ενδιαφέρονται. Αυτό έχει κάποιο... τι κόστος, ας πούμε, για το Δήμο, δηλαδή θα αναλάβει τον φωτισμό, έτσι, τι άλλο? Μηδέν, έτσι. Υπάρχει όδρο... ναι. Έτσι, πληροφοριακά ήθελα να ρωτήσω.
Ωραία.
Βεβαίως, ναι.
Ψηφίζομαι ομόφωνα.
Ναι, ναι, ναι.
Ψηφίζομαι ομόφωνα και πάμε στο θέμα 2 που το είχαμε αναβάλει από την προηγούμενη φορά. Τροποποίηση συμπλήρωση τεχνικού προγράμματος των έργων του 2016. Κύριε Δρακάκη. Το έχετε εκεί? Έχει, εντάξει, ωραία.
Στο προηγούμενο πάλι Δημοτικό Συμβούλιο αναβάλαμε το θέμα. Είπαμε ότι ενοποιούμε το 2015, υπήρξε σε κωδικό στον προϋπολογισμό με ποσό 30.000 ευρώ δημιουργία παιδικής χαράς στη Μαρνιά, ανάπλαση πλατείας 25 Μαρτίου. Και φέτος βάλαμε δημιουργία παιδικής χαράς στη Μαρνιά. Τα ενοποιούμε λοιπόν 30.000-30.060, τα βάζουμε σε ένα, τα εγγράφουμε σε ένα κωδικό και θα γίνει με τίτλο Ανάπλαση εισόδου κεντρικής οδού του Ψήσωτας Μαρνιάς και διαμόρφωση παιδικής χαράς. Ένα έργο 60.000 ευρώ. Ενοποίηση του έργου Δημοτική Αγροτική Οδοπία Παλεκάστρου με τοπική κοινότητα Κρυώνα Χλαδίου Αγίου Γεωργίου. Είχαμε στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα 110.000 για το Παλέκαστρο και 80.000 για Κρυά Χλάδια και Άγιο Γεώργιο. Ενοποιούμε λοιπόν να τα κάνουμε ένα έργο με 190.000 ευρώ. Η ενοποίηση πάλι του έργου Πλακοστόρου και Τσουδού Ιτσισμού τοπική κοινότητα Πρεσού με προϋπολογισμό 17.647,19 και πλακόστρο ιωδών το ψήσινότητα ψυχοκεφάλου με ποσό 40.000 ευρώ σε ένα ενιαίο με τίτλο πλακοστρό ιωδών στο ψήσινότητα ψυχοκεφάλου και πρεσού προϋπολογισμού 57.647,19. Άρα τα 6 έργα τα κάνουμε 3 με τον ίδιο προϋπολογισμό. Έχουμε την ονομασία του έργου συντήρηση ατσινίτου για δημιουργία χώρων ψηφιακών μουσείων εντός έτος ένταξη 2015 και προϋπολογισμό 12.500 ευρώ. Αλλάζουμε λοιπόν τον τίτλο Συντήρηση Ατσινίτου για τη δημιουργία χώρου ψηφιακού μουσείου στην πόλη της Ιτίας. Προϋπολογισμό 12.500 ευρώ. Απλώς είναι αλλαγή τίτλου. Αυτές είναι. Με άλλο τρόπο.
Για να είμαστε εντάξει, εγγραφείτε. Δεν αλλάζουμε τον τίτλο.
Με άλλο τρόπο, γνωρίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω. Με άλλο τρόπο, τι εννοείτε?
Βρήκαμε λεφτά αλλιώ.
Για να γίνει το
κτηριακό.
Για να γίνει το κτηριακό.
Όχι απλά ότι ο κύριο Τσιτσερίδη δούλεψε μοναχό του, οι σοβατζίδε του κυρίου Τσιτσερίδη δούλεψαν χωρί να πληρωθούν, πήραν υλικά από τον εργολάβο δωρεάν. Έτσι, με
διάφορους.
Έβαλα δηλαδή βασικά τα μεροκάματα και τους εργάτες του κύριου Κεκερίδης, Κωστής, πήραν και κάποια υλικά από τον
Ρόμπι. Μας πήρε και τον εργάτη της καθαριότητας τόσες μέρες εκεί.
Και κάποια μεροκάματα,
ναι,
που
από μήνες, δημοτική υπαλλήλη. Και έχει κλείσει, γι' αυτό αλλάζουμε τον τίτλο. Νομίζω ότι...
Αυτό το κομμάτι που κατάσταση θα πει το θέλω.
Κύριε Φουντοραδάκη. Αλλιώς θα το πάρεις πίσω. Η κυρία Καράβελα Λευκό.
Εγώ θα ήθελα απλώς μια υπόδειξη να κάνω, μια πρόταση. Όταν βγαίνουν όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι αρκετά τα χρήματα, κάνω μια πρόταση να γίνεται μια εκτενέστερη διαβούλευση σε κάθε χωριό για τις πραγματικές του ανάγκες, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, πέρα από τις προτάσεις του Προέδρου της τοπικής κοινότητας, νομίζω ότι πρέπει να προηγείται μία διαβούλευση των κατοίκων, η οποία λείπει γενικότερα στα χωριά. Δηλαδή, παίρνονται κάποιες αποφάσεις από τον οποιονδήποτε πρόεδρο, χωρίς να ερωτώνται στο σύνολό τους οι κάτοικοι.
Πάμε στο θέμα 3. Έγκριση κατεδάφισης. Ορίστε. Μα δεν είναι θέμα για το... Παλέτια, διαφωνείτε.
Εγώ θα ήθελα μία ενημέρωση καταρχήν από τον Δήμαρχο σχετικά με τα χρήματα των ΑΠΕ. Έχει πει, Δήμαρχε, ότι περίπου 400 χιλιάρικα ετησίως συμπλήν, έτσι, παίρνει ο Δήμος, το οποίο είναι το 1,7, έτσι, επί των ακαθαρίστων. Από αυτά τώρα, το 0,8 το δικαιούνται οι κοινότητες. Έτσι δεν είναι, το 0,8. Έχω ένα θέμα με κάποιες κοινότητες, αλλά και κυρίως με τα χλάδια. Ας πούμε στα χλάδια. Τα χλάδια νομίζω ότι είναι λίγο ρηγμένα, διότι είχατε τάξει, όχι είχατε τάξει, δεν φταίτε εσείς, ήταν ένα ποσό 20 χιλιάρικα πέρυσι, το οποίο θα απορροφηθεί για αγορά οικοπαίδου, ας πούμε, για δημιουργία πλατείας, πάρκινγκ κλπ. Τελικά δεν έγινε. Αυτά τα χρήματα τώρα, αλλά και άλλα χρήματα τα οποία πιστεύω ότι δικαιούνται, δηλαδή ο νόμος είναι σαφής. Λέει ότι στις κοινότητες που δραστηριοποιούνται αιωλικά πάρκα, έτσι, για να
ως δώρο για να ικανοποιήσουμε τέλος πάντων την υποβάθμιση του τοπίου που προκαλούν αυτές οι ανεμογεννήτριες, θα πρέπει, ας πούμε, κάποια χρήματα έστω. Δηλαδή η λογική του ότι δεν τα δίνω διότι χρειάζονται και, άλλες κοινότητες ή χρειαζόμαστε μηχανήματα, δεν λέω ότι δεν στέκει. Όμως κάποια χωριά δεν έχουν πάρει φράγκο, ας πούμε. Και πώς, τα χλάδια. Τα χλάδια πήρανε μόνο μία φορά και αυτά τα χρήματα, ξέρετε, και απευθύνομαι σε όλους που πήγαν για να φτιαχτεί ο δρόμος για τις ανεμογεννήτριες. Με την αιτιολογία ότι ενδιάμεσα, λέει, υπάρχουν και λιόφυτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχω την εντύπωση ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει ετησίως κάποια χωριά να παίρνουν αυτά που δικαιούνται και να τα διαχειρίζονται. Έτσι, αγαπητοί πρόεδροι, πίσω μου, να διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά όπως θέλουν. Διότι λέμε τώρα στα χλάδια, θα κάνουμε, πώς το λέει εδώ πέρα, για αγροτική οδοπία. Εγώ λέω τώρα ότι μπορεί να πάμε πάλι το Σεπτέμβρη, να κάνουμε εκεί, να δώσουμε κάποια χρήματα από την πυροπροστασία και να κάνουμε μια διάνοιξη λίγων δρόμων, ένα καθαρισμό και να πούμε δώσαμε λεφτά. Όμως δεν είναι έτσι. Τα χλάδια, όπως και άλλες κοινότητες, δικαιούνται. Τα χλάδια. Μισό λεπτό. Δικαιούνται κάποια χρήματα ετησίως. Ρωτώ για να πληροφορηθώ γιατί δεν δίνονται αυτά τα χρήματα.
Κύριε Δρακάκη, πείτε μου, κύριε Καραμαλάκη.
Τα αχλάδια,
λοιπόν,
τα τελευταία 5 χρόνια και φέρτε μια κατάσταση, τι χρήματα πήρε η κοινότητα.
Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι της ώρας, κύριε Δρακάκη.
Και πείτε μου...
Δεν είναι της ώρας τώρα. Μα δεν είναι... Ναι. Ξέρετε, κάνετε. Ενημέρω... Μου επικαλείστε τον κανονισμό καμιά φορά.
Ενημέρωση ζητώ, πρόεδρε. Μα δεν είναι. Ρωτώ τι γίνονται τα χρήματα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Είναι στην τροποποίηση της συμπλήρωσης του προγράμματος αυτό. Δηλαδή, κάνετε μια ερώτηση την οποία πρέπει να την κάνετε στην αρχή της συνεδρίας.
Μισό λεπτό. Εδώ τα χρήματα αυτά είναι από ΑΠΕ.
Ωραία,
αν τα αθροίσουμε, δεν είναι 400.000, έτσι είναι λιγότερα. Μπορώ να ρωτήσω λοιπόν εγώ, καλό πρόεδρε, τα δήμαρχε, τι τα κάνει τη διαφορά αυτή, ας πούμε. Πού επενδύεται.
Λοιπόν, δήμαρχε, αν θέλετε να πάρει το λόγο και μετά να ψηφίσουμε γιατί.
Επειδή το επικεντρώνεις τώρα στα χλάδια, σου λέω λοιπόν ότι κάθε χρόνο από τότε που είμαι δήμαρχος, τουλάχιστον που μπορώ και θυμάμαι, περίπου κατά μέσο όρο γύρω στους 50.000 πηγαίνανε στα χλάδια. Κάθε χρόνο. Η πρόταση της τοπικής κοινότητας ήταν πάντοτε να γίνεται αγροτική οδοπία. Πέρυσι πράγματι υπήρχε μια πρόταση να κάνουμε κάποιο ηλεκτροφωτισμό και την αγορά ενός πάρκινγκ. Η αγορά του πάρκινγκ δεν προχώρησε. Τα 20 χιλιάρικα αυτά, επειδή υπήρξε πρόβλημα στην Οικονομική Επιτροπή, είσαι, τα ξέρεις. Υπήρξε πρόβλημα στην ισοσκέληση του προϋπολογισμού. Όλες τις προμήθειες από όλα τα χωριά που χρηματοδοτούνταν από ΑΠΕ τις αφαιρέσαμε. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Και από το Παλέκαστρο αφαιρέσαμε 30 χιλιάρικα και από τα Κλάδια 20 και από τη Δάφνη, αν θυμάμαι καλά, και ένα άλλο έργο γενικό. Ναι, το υπόλοιπο του σχολείου. Κάποια χρήματα λοιπόν από ΑΠΕ τα αφαιρέσαμε επειδή θεωρούνται τακτικά και είχαμε πρόβλημα ισοσκέλησης του προϋπολογισμού. Χρωστούμε λοιπόν, και το δέχομαι αυτό, και στο Παλέκαστρο 30 χιλιάρικα και στη Δάφνη και στα Κλάδια 20 χιλιάρικα, μια που λες για τα Κλάδια. Όταν όμως κλείσουμε μία περίοδο και έχουμε μία ωριμότητα σε ένα μεγάλο έργο στα Κλάδια, τότε αυτά τα χρήματα θα δοθούν πολλαπλασιαστικά και θα το δείτε αυτό. Πάντως, το 1,7, το 80% του 1,7 το τηρούμε μέχρι τώρα σχεδόν απαρέκλητα. Μπορεί να πέφτουμε έξω 3-5 χιλιάρικα, δεν είναι και σημαντικό ποσό. Το τηρούμε απαραίτητα και φέτος η πρόταση για τον προϋπολογισμό του 16 από την τοπική κοινότητα Αχλαδίων ήταν αγροτική οδοπία. 40.000. 40 και στη Δάφνη Κρυζιά. Ναι, το ζητήσαν αυτοί. Ρώτα τον Κωστή, ρε Νίκο. Εντάξει.
Τα 5 χρόνια. Μόνο μία φορά λέει.
Μα εκθέτησε ρε Νίκο κόσμο γαμώτο. Λοιπόν, εκθέτησε κόσμο.
Ωραία, εδώ πέρα θα είναι και ο κύριος, το πρόεδρος των Αχλαδίων εδώ πέρα, να δοθεί μια εξήγηση. Λοιπόν, το θέμα μου είναι το εξής.
Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το 1% για τον οικιακό καταναλωτή. Δεν λοιπόν, έχει καμία σχέση με αυτά.
Τελικά...
Άλλο είναι αυτό.
Ναι, κύριε Καραμαλάκη, ψηφίζετε, τροποποιήστε, ψηφίζετε. Ωραία.
Μόνο για τα κλάδια.
Κλείσαμε το θέμα 2, ψηφίση από όλους εκτός από την κυρία Καράμπελα. Λοιπόν, και πάμε στο 3, έγκριση κατεδάφιση επικίνδυνου χτίσματος στον οικισμό του Σκογκεφάλου. Λοιπόν, ο κύριος Λεβεντέρης. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Λεβεντέρη.
Λοιπόν, ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είχε ζητηθεί η άποψή μας για την κατεδάφιση του επικίνδυνου χτίσματος. Εμείς αποφασίσαμε θετικά να γίνει η κατεδάφιση αυτού του χτίσματος. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόφασή μας αυτή. Είχαν γίνει κάποιες διαδικασίες παλιότερα. Δεν κατέστη λόγω της επικινδυνότητας και του άμεσου έπρεπε να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση. Βεβαίως η κυρία αυτή, όπως έχετε διαβάσει και εσείς μέσα, δεν αρνήθηκε τέλος πάντων να γίνει, μπήκε μπροστά, δεν έγινε η κατεδάφιση. Τέλος πάντων, πήγαμε μετά σε μια διαφορετική διαδικασία, ζητήθηκε άποψη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. Τελικώς, αφού αποφασίστηκε και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ζητάμε τώρα την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου για να πραγματοποιηθεί αυτή η κατεδάφιση. Να σας αναφέρω και ότι το κόστος της δαπάνης είναι 1.300 ευρώ. Καταλογίζεται, μάλλον το προκαταβάλλει ο Δήμος και συνέχεια καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη. Εάν τελικά χρησιμοποιήσουμε, μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε ιδιωτικό μηχάνημα. Όχι, είναι ένα παλιό επικίνδυνο χτίσμα, δεν μένει κανένας. Αυτό είναι, έχει φωτογραφίες του χτίσματος.
Αφού είναι ακατοίκητο,
είναι ακατοίκητο, ναι, σταύρος, κάτι σαν σταύρος είναι.
Μάλιστα. Ναι, μια...
Διευθύντος είναι η Κουνελάκη Ελευθερία.
Λοιπόν, να περάσουμε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ομόφωνα, λοιπόν, την κατεδάφιση και πάμε στο 4, έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού του 2016, κύριε Τερζή. Εδώ είναι, πού είναι ο πρόεδρος, έφυγε. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Έγραφε. Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε. Δεν είπε, αλλά θα του πούμε να φέρει ένα έγγραφο. Εντάξει, βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Τερζής. Εντάξει.
Ναι, διαδικαστικά λοιπόν γνωρίζετε ότι η πρώτη αναμόρφωση του οικονομικού έτους έρχεται στην ουσία να ρετουσάρει τον προϋπολογισμό και να τον στήσει σε ρεαλιστική βάση, μιας και η σύνταξή του γίνεται μετά τον Ιούλιο επί της ουσίας, με στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Οπότε λοιπόν οι προβλέψεις αυτές γίνονται πιο συγκεκριμένες πλέον για την εκτέλεση μέσα στο τρέχον έτος και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχει πάρει την εισήγηση, αν έχει κάποιες ερωτήσεις βέβαια πρώτα και μπορούμε να τις απαντήσουμε, να ψηφίσει την αναμόρφωση.
Κυρία Ιλαμάκη, θυμάστε που με ρωτούσατε κάτι. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Τερζή για αυτό που λέγαμε.
Αν μπορώ να σας απαντήσω.
Ναι.
Κωδικό θα μου πείτε.
Κωδικό. Όχι, ήθελε να σας πει,
Λοιπόν, όταν αφαιρούμε ποσά
από τα έσοδα ή προσθέτουμε ποσά στα έσοδα, αυτό έχει προκύψει με βάση την ταμιακή εικόνα και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι 31/12/15. Δηλαδή, στην ουσία, αξιολογώντας την τελευταία τριμηνία έκθεση του προϋπολογισμού. Αν λοιπόν εμείς είχαμε προϋπολογίσει με στοιχεία Ιουλίου, για παράδειγμα, στα έσοδα σε ένα χ κωδικό 10.000 ευρώ και η εικόνα της χρονιάς που πέρασε ήταν 15.000 ευρώ, έχουμε τη δυνατότητα να αναμορφώσουμε για τη νέα χρονιά παραπάνω έσοδο. Αν λοιπόν το ίδιο ισχύει και για κάποιον άλλο κωδικό πάλι, έτσι γενικά. Αν η εικόνα των δαπανών ήταν διαφορετική από αυτή που είχε προϋπολογιστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να την εναρμονίσουμε με βάση τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν μέχρι 31/12 του έτους που διανύσαμε. Άρα, στην ουσία, όπως είπα στην αρχή της εισήγησης, ο προϋπολογισμός, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την πρώτη αναμόρφωση, έχει να έρχεται για να ισορροπήσει σε πιο ρεαλιστική βάση την εκτίμηση που είχε γίνει μέχρι τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Σε πιο ρεαλιστική βάση τώρα μπαίνει ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, ναι.
Τα οποία δεν εκπληρώθηκαν, δηλαδή.
Του προηγούμενου, είτε κάποια τα οποία πήγαν πολύ καλύτερα, είτε κάποια τα οποία δεν πήγαν και τόσο καλά. Και τα δύο συνυπολογίζεις.
Λοιπόν, αν δεν έχετε καμία... Ναι, ο κύριος Καραμαλάκης.
Μου έκανε εντύπωση ο κωδικός ΚΑΠΑ3081-23002. Πιο πολύ τον κύριο Δήμαρχο θέλω να ρωτήσω, ας πούμε. Είναι η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης αηφόρου ενέργειες. Είναι το σύμφωνο των Δημάρχων. Αυτό προφανώς αφορά, ας πούμε, τη μείωση της ενέργειας, έτσι, του Δήμου. Αφορά τη μείωση των εκπομπών, εξοικονόμηση ενέργειας και λοιπά. Ήθελα να ρωτήσω. Καταρχήν, έχετε υπογράψει αυτό το σύμφωνο, το οποίο είναι ευρωπαϊκό σύμφωνο. Το έχετε υπογράψει. Πότε το υπογράψατε, γιατί ρωτώ τώρα. Επειδή ξέρω ότι λίγοι το 2020, δηλαδή οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι τότε. Δηλαδή να γίνει 20% μείωση της ενέργειας και των εκπομπών μέχρι τότε. Τώρα έχουμε 2016. Όχι, ολοκληρώνω. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αν τώρα δώσουμε 20.000 και δεν ξέρω αυτά τα χρήματα είναι από το Δήμο, ας πούμε. Αν ο Δήμος λοιπόν δώσει 20.000 να κάνει τη μελέτη, πότε θα τελειώσει? Και ρωτώ, προλαβαίνουμε μετά να κάνουμε εκείνες τις υποδομές, τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, όλα τούτα εδώ τα οποία λέει το πρόγραμμα, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους της μείωσης, ας πούμε, του 20-20-20% και να επιχορηγηθούμε? Δεν ξέρω ότι μήπως δηλαδή καθούν και αυτά τα χρήματα και δεν προλαβαίνουμε, επειδή κάποιοι Δήμοι έχουν ξεκινήσει από το 12, από το 13, Δήμος Αλεξανδρούπολης, ας πούμε, και λέω προλαβαίνουμε, επειδή λύγει το 20, αυτό ήθελα, μια ενημέρωση δηλαδή.
Το σύμφωνο των Δημάρχων το έχουμε υπογράψει και εμείς αρχές του 13, αν θυμάμαι καλά. Και είμαστε σε αυτή την ομάδα των Δήμων που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κάνει ένα δίκτυο Δήμων που στόχο δεν έχει να πιάσει το 20-20. Το 20-20-20 είναι εθνικός στόχος, ο οποίος πλέον με βάση και την τελευταία συνέλευση στο Παρίσι έχει αλλάξει και νομίζω ότι αυτό το 20-20 έχει μεγιστοποιηθεί, έχει αυξηθεί. Εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό το Σύμφωνο Δημάρχων αναλαμβάνουμε μία υποχρέωση να κάνουμε δράσεις, οι οποίες δράσεις μπορεί να είναι έργα, μπορεί να είναι επιμορφωτικές δράσεις, μπορεί να είναι διάφορες, εν πάση περιπτώσει, παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν στην επικράτεια του Δήμου μας, που σκοπό και τελικό αποτέλεσμα θα έχουν να αυξήσουν το 20%, να πάει 25-30 δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος, να ξεπεράσουμε το εθνικό όριο το οποίο βάζουν. Αυτή η μελέτη λοιπόν είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο, απλά έχουμε ένα πρόβλημα στην πληρωμή και γι' αυτό ξαναγράφεται στον προϋπολογισμό. Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή και υπάρχει και πρόταση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Αυτό όμως, αυτή την πρόταση, αυτό το τεύχος το οποίο έχουμε παραλάβει, είναι ένα βασικό συστατικό και εργαλείο για να αξιολογηθούμε θετικά σε μία πρόσκληση η οποία μπορεί να βγει και θα εξασφαλίζει χρηματοδότηση είτε από το ΕΠΕΡΑ είτε από την περιφέρεια για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν τη μείωση της κατανάλωσης, την επιμόρφωση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας και επαγγελματικών φορέων στην κατεύθυνση αυτή, της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και της αύξησης της παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι λοιπόν ένα θετικό στοιχείο αυτό, γιατί μας δίνει ένα μπόνους σε τυχόν διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων.
Η κυρία Ελαμάκη. Μισό λεπτό, γιατί να δω. Α, ξαναπατήστε, το πατήσατε.
Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό έχουμε δηλαδή όσον αφορά τα ΑΠΕ, έχουμε τοποθετηθεί πάνω στο χωροταξικό, καθόλου το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμος Ιτίας είναι κορεσμένος από ΑΠΕ, ότι δηλαδή όποιες άλλες περιοχές θέλουν ΑΠΕ ευχαρίστως να εισχωρήσουν και να τις αξιοποιήσουν, ότι δεν δίνουμε ούτε ένα επιπλέον τετραγωνικό μέτρο γης για ΑΠΕ στη Σιτία, ότι δίνουμε ήδη ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στο σύνολο της Κρήτης με 100 και άνω μεγαβάτ, ότι τα ηλιοθερμικά, γιατί το 12, κύριε Δήμαρχε, είπατε για το σύμφωνο των Δημάρχων κάποια στιγμή όταν σας ζητήθη σαν Δήμος να συμμετάσχετε σε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για το, που, κατά του ηλιοθερμικού των Φουρνιών, στο οποίο αρνηθήκατε σύσσωμοι, κάνατε ένα team 5-10 ανθρώπων εκεί, ήμουνα και εγώ μέσα, αποφασίσατε ότι δεν θέλετε να χαλάσετε την ομορφιά του νόμου Fast Track, ότι σας φέρνει πολύ καλές επενδύσεις κλπ. Οπότε μαζί μας λοιπόν στην προσφυγή προς το Συμβούλιο Επικρατείας δεν ήταν ο Δήμος Ιτίας. Θα εκδικαστεί αυτή η προσφυγή τον επόμενο Ιούνιο, όπως και ο χώνος το καλοκαίρι, το ηλιοθερμικό του χώνου. Οπότε λοιπόν, ας επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά, γιατί τα λέμε συνέχεια κατηδίαν και δημοσίως κλπ, ότι ο Δήμος Ιτίας έχει άλλους τρόπους για ανάπτυξη. Πάρα πολλούς τους οποίους ας τους ψάξουμε, που τους έχουμε ήδη στα χέρια μας, αλλά τους έχουμε με τη μορφή ακατέργαστου διαμαντιού, να το κατεργαστούμε αυτό το διαμάντι και να υπάρχει μια σοβαρή ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω, έχοντας γερές και σοβαρές βάσεις. Θέλουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, ας μην τα επαναλαμβάνουμε τόσες φορές. Αφήστε λίγο τα σύμφωνα δημάρχων που εκείνη τη φορά πήρατε μαζί και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, οι οποίοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και επιπλέον μαζί και ο δικός μας, είχατε υπογράψει το σύμφωνο αυτό, το οποίο δεν ξέρω και κατά πόσο σας δεσμεύει να ακολουθήσετε μια τακτική συγκεκριμένη που μόλις τώρα μας την περιγράψατε. Δηλαδή, συζητάμε τόσο καιρό χωροταξικά, συζητάμε για ΑΠΕ, συζητάμε για ενέργεια. Δίνετε τον Αθρινόλακο για ενεργειακό κόμβο. Λέμε όχι τόση έκταση ο Αθρινόλακος. Ρωτάω τον κύριο Καλογερή στο Ηράκλειο Προημερών, αντιπεριφερειάρχη, πόση έκταση θα έχει ο Αθρινόλακος, και μου λέει εσείς θα το ρυθμίσετε. Και πολλά άλλα που δεν είναι της ώρας, αλλά με αφορμή αυτό, θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή, και ας μην την αποφεύγουμε, ειλικρινά να πούμε τελικά, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί δεν γίνεται να μιλάμε αποσπασματικά και όποτε μας δίνεται ευκαιρία. Και το θέτω στην ομίγυρη ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε με αριθμούς και τα έσοδα των ΑΠΕ κλπ. Που έχουν τόσους μήνες να σας πληρώσουν, που γνωρίζω τις καθυστερήσεις και το 1% και το 1,7% που δίνεται, το 1% που η Σύτανο δεν παίρνει γραμμάριο, και κάποια άλλα χωριά δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους. Δηλαδή, ας είμαστε πλέον ειλικρινείς για αυτού του είδους τις επενδύσεις. Ας είμαστε ειλικρινείς για τα λιοθερμικά κλπ. Που μας εκβιάζουν μέσω των συμβάσεων που ήμουνα στο εξωτερικό όταν λέγατε ότι αν λέει τη σύμβαση αυτή με το λιοθερμικό του Βαρδινογιάννη δεν την ακολουθήσουμε σωστά, θα μας πάνε λέει στα συμβούλια επικρατείας και ξέρετε τι θα πληρώσει ο Δήμος. Καλά είμαστε καλά. Κάνουμε συμβάσεις και.
Καλά, είμαστε... έχει σχέση με την αμόρφωση τώρα. Δηλαδή, σας έδωσε, κυρία Ελαμάκη, να πείτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δευτερόλεπτα λεπτά που μου δώσατε.
Όχι, εντάξει, λεπτά.
Δίνω
ναι.
Λοιπόν μια αφορμή, ένα κίνητρο προσυζήτηση και προβληματισμό. Είναι καιρός να βάλουμε στο τραπέζι κάποια πράγματα ειλικρινά. Οπότε αυτά περί συμφώνου δημάρχων να μας τα φέρετε εδώ πέρα, μας φέρετε τα εδάφια που έχετε υπογράψει και να δούμε αν και εμείς τώρα συμφωνούμε. Γιατί αυτά τα υπογράψατε με κάποια άλλη αντιπολίτευση εδώ πέρα. Που δεν ξέρω τι ερωτήματα είχε αυτή η αντιπολίτευση η προηγούμενη, τέλος πάντων, η προηγούμενη σύμβουλη, δηλαδή έλεος. Ερχόμαστε εδώ να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Ότι η Σιτία θέλει αυτό. Την άλλη μέρα η μερίδα γεωπάρκου έχουμε.
Πάντως να ξέρετε ότι οι προηγούμενοι σύμβουλοι δεν ήταν κακοί, δεν είναι άνθρωποι που θέλαν το κακό του τόπου, δεν ήταν όλοι.
Δεν το ξέρουμε.
Ναι, το κατάλαβα. Ότι το καλό του τόπου το θέλουν 2-3 άτομα ο εξής ένας. Αυτό κατάλαβα και εγώ, κύριε Λαμάκη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να κλείσω. Μα τώρα τι συζητάμε τώρα. Δεν έχουμε κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Την αφήνω την κυρία Ελαμάκη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, ξαναλέω. Έχουμε την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης. Την ψηφίζουν όλοι, ποιοι δεν την ψηφίζουν. Κυρία Καράμπη, είναι αρνητική. Οι υπόλοιποι, ομόφωνα, οι υπόλοιποι την ψηφίζουν. Πάω στο θέμα 5. Έγκριση μεταφοράς παροχής ΦΟΠ του Δήμου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στο όνομα του Δήμου υπάρχει παροχή της ΔΕΗ με ένα αριθμό που αφορά παροχή ΦΟΠ, φωτισμός οδών πλατιών, Δήμου Στίας, που βρίσκεται στην περιοχή του λιμένου Στίας. Προέκυψε η ανάγκη να γίνει επάυξη της παροχής προκειμένου να συνδεθούν τα πίλαρς και επειδή η παροχή βρίσκεται στον χώρο αρμοδιότητα του ΝΟΥΠΟΥ του Δήμου μας, με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο, με δαπάνω στο οποίο θα γίνουν οι σχετικές διαδικασίες, απαιτείται να γίνουν αλλαγές στα στοιχεία του υπόχρεου της ΔΕΗ και στο εξής παροχή να είναι επωνόματι Λιμενικό Ταμείο Δήμου Στίας. Και πρέπει να πάρουμε την απαραίτητη αυτή απόφαση. Οπότε μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία να δεχτούμε να γίνει η αλλαγή στα στοιχεία και υπόχρεωση πια να είναι το Λιμενικό Ταμείο. Συμφωνούμε απόλυτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο θέμα 6. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε πάει στο, για το 5. Ωραία, πέστε μου, σύντομα όμως σας παρακαλώ, για το 5, εντάξει.
Στο 5 λοιπόν, στο 1328-004, έχει για τον... για το ψηφιακό μουσείο ήταν, τώρα δεν θυμάμαι τον κωδικό, ψηφιακό μουσείο Ζάκρου, μιλάει για ένα... μιλάει για ένα ποσό 200 τόσα χρήματα. Δεν μπορώ να το βρω, το έχω σημειώσει όμως εδώ. Έχει σε ένα κωδικό το ότι μιλάμε για 6.000 ευρώ εκπαίδευση του χρήστη. Μιλάμε εδώ στο ψηφιακό μουσείο Ζάκρου. Λέει εκπαίδευση διαχειριστών, δύο ποσότητες, 6.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 7.380. Το ρωτάω στην τεχνική υπηρεσία, δεν το γνωρίζουν. Εκπαίδευση χρηστών, ένα άτομο, 3.000 ευρώ.
Εδώ.
Αναφέρεται στο ψηφιακό μουσείο Ζάκρου, το έχει κάπου. Εδώ. Το έχει κάπου, σίγουρα. 200 τόσα. 132.011. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να κάνω ένα ερώτημα.
Σε
ένα κωδικό.
Σε προηγούμενο δεν έχεις το δικό.
Κυρία Ηλαμάκη.
Το ζήτησα.
Κυρία Ηλαμάκη, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κατσαράκης. Σας δώσα το λόγο, εντάξει.
Μισό λεπτό. Σας ρώτησα, μου το δώσατε. Σας ρωτάω.
Μου είπατε για το 5 και μετά πήγατε στο 4.
Να σας πω κάτι. Δεν πειράζει, άμα δεν θέλετε να τα ακούσετε.
Όχι, δεν θα τα ακούσω. Εγώ να τα ακούσω.
Ο κύριος Γιάννης εδώ πέρα.
Θα μπορούσατε.
Νευριάσε, δηλαδή, έχουμε πει τόσα πράγματα. Εδώ νευριάσαμε. Όταν δίνετε, ρε παιδιά.
Κυρία Ηλαμάκη.
Μα γιατί. Γι' αυτό.
Παρακαλώ, μην μας δίνετε όμως όλους εδώ μέσα ένα. Μπορείτε να πάρετε τον κύριο Τερζή, να σας το εξηγεί σε λίγο. Καλά. Μετά που θα τελειώσουμε την κουβέντα. Γιατί όχι.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, να το κλείσω.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ πριν να έρθω στο Συμβούλιο, παίρνω τον εισηγητή που είναι ο κύριος Δάκης και τον ρωτάω. Γιατί δεν επιμέρους θέματα. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση για μένα. Κατά τη γνώμη μου, στέλνω.
Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το Συμβούλιο, έχω περάσει στο 6 θέμα. Μόλις τελειώσαμε το Συμβούλιο, ο Τερζή, κάτσε μαζί με τη Στέλλα να το συζητήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο θέμα το 6. Λοιπόν. Στο θέμα 6, λοιπόν, προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Κύριε Λατζανάκη.
Νομίζω. Με μία εγκύκλιο που μας στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου μας ζητείτε να υποβάλουμε ένα προγραμματισμό για την κάλυψη θέσεων προσωπικού εξειδικευμένου πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης μέχρι τις 29 του Φεβρουαρίου πρέπει να υποβληθεί στην αποκεντρωμένη. Από τότε, σε αυτό το χρονικό διάστημα, υπήρχε μια συζήτηση, διαβούλευση μεταξύ των διευθυντών, των προϊσταμένων των διαφόρων υπηρεσιών, του Δημάρχου, των Ερετών κλπ. Ούτως ώστε να καθοριστούν αυτοί οι υπάλληλοι που πρέπει να προσλάβουμε. Έβαλαν μάλιστα και κάποιο συγκεκριμένο όριο, μέχρι 10 μπορούμε να πάρουμε. Οι διαβουλεύσεις αυτές στηρίχθηκαν σε 3 παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι βέβαια η ιεράρχηση των αναγκών, τι προτεραιότητες έχουμε, πού χρειαζόμαστε ποιους. Η δεύτερη ήταν ποιες καινές οργανικές θέσεις υπάρχουν στον ΟΗΕ μας. Και ο τρίτος παράγοντας ήταν ο οικονομικός, κατά πόσο μπορούμε αυτούς να τους πληρώνουμε. Από όλη αυτή τη διαβούλευση καταλήξαμε να ζητήσουμε, να προγραμματίσουμε μάλλον, να πάρουμε 3 όλη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και όλη μηχανική. Ένα πολιτικό μηχανικό, ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό και ένα μηχανικό περιβάλλοντος. Η αιτιολόγηση είναι καταγραμμένη και καλούμαστε και το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτό το προγραμματισμό.
Το λόγο έχει η κυρία Καράμπελα.
Να ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε 3 γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω. Ενώ δικαιούμαστε μέχρι 10. Λοιπόν, εντάξει. Ανάγκες υπάρχουν πολύ περισσότερες από 10, φαντάζομαι. Έτσι, κάποιες δομές που θα έπρεπε και το προσωπικό να είναι μόνιμο, βλέπε, ξέρω εγώ, βοήθεια στο σπίτι, δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί. Αλλά ήθελα να ρωτήσω προς την κατεύθυνση αυτή της διεκδίκησης, της αύξησης των πόρων για πρόσληψη προσωπικού και της διεκδίκησης πρόσληψης προσωπικού, τι κάνουμε, τι έχουμε κάνει. Την κατεύθυνση, λέω, της διεκδίκησης. Ότι έχουμε ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης. Έχουμε ανάγκες για μονιμοποίηση κάποιων εργαζομένων, όπως το πρόγραμμα στο σπίτι ή στις σχολικές καθαρίστριες π.χ. ας πούμε. Λέω εγώ, προς αυτή την κατεύθυνση τι έχουμε κάνει. Τη στιγμή που βλέπουμε ότι όλα τα μέτρα που παίρνουν μέχρι τώρα είναι για να καταντήσουν τους Δήμους ουσιαστικά να μην λειτουργούν, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τόσο λίγο προσωπικό. Έτσι. Και μάλιστα κάποιες υπηρεσίες όπως είναι η καθαριότητα και τα λοιπά, στο τέλος θα αναγκαστεί ο Δήμος να τις περάσει στους ιδιώτες. Αυτό θα γίνει. Έτσι δεν γίνεται, αυτή δεν είναι η κατεύθυνση. Και είναι η κατεύθυνση και των προηγουμένων κυβερνήσεων, και να το πούμε πάλι για να το μήπως και το καταλάβουν κάποιοι, και της τωρινής δίθεν αριστεράς κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση αυτή.
Κύριος Καραμανολάκης.
Μήπως θα έπρεπε, κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, να έχει γίνει μια έρευνα εάν αυτά οι 3 υποψήφοι υπήρχε δυνατότητα να κατάγονται από την πόλη, δηλαδή αν ξέραμε ότι υπάρχει πολιτικός μηχανικός, υπάρχει ηλεκτρολόγος, αν υπάρχουν δηλαδή πτυχιούχοι... Το έχετε ψάξει αυτό, για να μην φέρουμε απαλού και φεύγουνε. Γιατί? Γιατί άμα φέρουμε απαλού μπορεί να... Πώς? Α, έτσι. Α, μάλιστα. Αλλά...
Αν ήταν έτσι θα αποκλείαμε και δυστυχώς, το λέω, θα πρέπει να αποκλείσουμε και τις γυναίκες. Διότι έχουμε μικρά πείρα.
Λοιπόν, ωραία.
Και δεν έχουν κάποια μόρια αυτοί που έχουν εντοπιότητα.
Εντοπιότητα δεν μπαίνει, μπαίνει εντοπιότητα δεν μπαίνει.
Δεν όχι, μετράει όχι. Έτσι.
Απλώς υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από την πόλη. Που είναι θετικό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψήφιση.
Να δώσω μία απάντηση στην κυρία Σταυρούλα, επειδή απευθύνθηκε σε μένα. Η διεκδίκηση από την αυτοδιοίκηση όσον αφορά τον διορισμό επιπλέον προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με τη σύγχρονη όμως χρηματοδότηση των Δήμων για αυτούς τους διορισμούς είναι συνεχής. Όμως ξέρεις ότι υπάρχει η μνημονιακή δέσμευση ότι μέχρι τέλος του 2016 απαγορεύονται οι διορισμοί, με μία αναλογία επιτρέπονται μόνο 1:10, έτσι. Η ισχυρή πίεση όμως που ασκήθηκε από την αυτοδιοίκηση έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε και να πάρουμε αυτές τις θέσεις στην αυτοδιοίκηση, πάλι στη λογική όμως του 1:10, μόνο για πιέψιλον και ταφέψιλον θέσεις. Και με την προϋπόθεση ότι, όπως είπε ο κύριος Λατζανάκης, με την προϋπόθεση ότι οι Δήμοι έχουν χρήματα να τους πληρώνουν. Τακτικά δηλαδή έσοδα να έχουμε. Σαν τοπική αρχή του, σαν τοπικός Δήμος Σιτίας, όπως λες και εσύ, κάθε χρόνο στον προγραμματισμό ζητούσαμε προσλήψεις. Κάθε χρόνο. Και συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, και συμβασιούχους αορίστου χρόνου, και μόνιμες προσλήψεις, αλλά αυτές, λόγω μνημονιακής δόσης, δεν εγκρίνονται ποτέ.
Λοιπόν, να προχωρήσω.
Και τώρα ναι, βάλαμε αυτές τις τρεις θέσεις, μακάρι να μας τις εγκρίνουν. Οριακά θα κόψουμε κάποια άλλα έξοδα για να μπορούμε να τους πληρώνουμε. Εάν δηλαδή παρελπίδα χτύπα ξύλο ισχύσει αυτή η τροπολογία που συζητούσαμε προηγουμένως, δεν θα προχωρήσουμε στο διορισμό τους, στην πρόσληψή τους. Να το ξέρετε αυτό. Εάν χάσουμε και άλλα χρήματα από τα τακτικά μας, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, αν όλα πάνε καλά στη διαδικασία του διαγωνισμού και στην πρόσληψη στη συνέχεια, να υπογράψουμε την πρόσληψή τους. Γιατί τα χρήματα δεν είναι λίγα ένα υπάλληλο, είναι περίπου 20.000.
Λοιπόν, κύριος Καραμαλάκης, για να το κλείσουμε το θέμα. Για, ξαναπάλι. Δήμαρχε, κλείστο. Ωραία. Νίκο.
Από ό,τι ξέρω υπάρχει έλλειμμα πιέψιλον με μελετητικό πτυχίο. Έτσι, μήπως δηλαδή θα μπορούσε να... Δεν ισχύουν. Α, δεν ισχύουν. Διότι πολλές φορές συναντάμε στην Οικονομική Επιτροπή ότι εμείς σαν τεχνική υπηρεσία δεν έχουμε τα προσόντα, τέλος πάντων. Δεν έχουμε, ναι.
Η τεχνική μας υπηρεσία και οι υπάλληλοι μας μπορεί να υπογράψουν οποιαδήποτε μελέτη, οποιοδήποτε προϋπολογισμού, αρκεί να είναι της κατάλληλης ειδικότητας. Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να υπογράψει τοπογραφικά, στατικά, το μηχανολόγο, μηχανολογικά κλπ. Αλλά δεν μπορεί να υπογράψει περιβαλλοντικά.
Ναι. Άρα φοράει μόνο ιδιώτες δηλαδή. Κατάλαβα. Αφορά μόνο τους ιδιώτες. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ. Ναι.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να ψηφίσουμε ομόφωνα και πάμε στο θέμα 7. Παραχώρηση χρήση τουριστικού περιπτέρου στη θέση κεφαλοβρύσης στα μέσα Μουλιανά, στο ΔΟΚΑΣ. Κύριε Τερζή. Κύριε Τερζή. Εντάξει, πες το. Εντάξει.
Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρήσει για χρήση. Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν να παραχωρήσει το κεφαλοβρύσι στο ΔΟΚΑΣ προκειμένου να το διαχειριστεί και να το εντάξει μέσα στο πρόγραμμα Ίντερεκ, στο οποίο θα συμμετάσχει μαζί με άλλους 5 φορείς, 5 εταίρους, στη λογική της επέκτασης του γεωπάρκου δυτικά του Δήμου. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί, θα εξοραϊστεί και θα χρησιμοποιηθεί για κέντρο ενημέρωσης στη δυτική πλευρά του Δήμου, με αφορμή και το ρίχτη που βρίσκεται στα άλλα Μουλιανά, στα έξω Μουλιανά.
Όχι για άλλη χρήση.
Όχι, κέντρο ενημέρωσης.
Ωραία, είναι καλή η αξιοποίηση. Να ψηφίσω ομόφωνα και πάμε στο 8. Ναι. Την κυρία Ελαμάκη κατηγορούσατε. Εντάξει, εντάξει. Κύριε Κατσαράκη, ορίστε.
Εντάξει. Εννοείται ότι το Κεφαλοβρύσι που ήταν λειτουργούσε σαν ταβέρνα. Λοιπόν, πάντως και σαν δραστηριότητα, όχι δοκάσιμα, δες ίσως, το συγκεκριμένο σημείο, θα μπορούσε να, θα μπορούσε να, να φέρει έσοδα, προκειμένου ότι θέλω να ξέρετε ότι ειδικά από τους ταξιδιώτες και τους εκδρομείς, ας πούμε, από το Ηράκλειο, για χρόνια ήταν σημείο αναφοράς Κεφαλόβρυση. Θα μπορούσε να συνδυαστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γίνει εκτός από τουριστικό περίπτω να προσφέρει και φαγητό και οτιδήποτε άλλο. Και θα ήταν, νομίζω δηλαδή, ναι, σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα που είπε ο Δάκης, γιατί σας λέω ότι διαχρονικά ήταν σημείο αναφοράς από τους εκδρομείς από το Ηράκλειο. Η στάση στο Κεφαλοβρύσι μέχρι τη Σιτία ή ακόμα πιο ανατολικά. Ναι, ναι.
Αν δεν γίνει αυτό,
λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο θέμα 8. Έγκριση μίσου ιδιωτικού ακινήτου στο Παλέκασο για τη στάθμευση των οχημάτων και μηχανημάτων τη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου. Η τοπική. Κύριε Χατζηνάκη, θα πείτε κάτι να διαβάσω. Ωραία. Η τοπική κοινότητα, λοιπόν, με εσύ ζήτησε να εκμισωθεί κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο, να είναι κλειστό, να έχει κτίριο, για να μπορέσουν να μπουν τα μηχανήματα και τα εργαλεία και τα υλικά του Δήμου, μια και εκεί πέρα υπάρχουν και μηχανήματα και οχήματα κτλ. Ναι, ο χώρος αυτός, σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές που μας στείλανε, πρέπει να είναι αποθηκευτικός χώρος, να έχει διαστάσεις τουλάχιστον το μήκος πάνω από 8 μέτρα, στο πλάτος τουλάχιστον 6 μέτρα, να έχει ύψος πάνω από 3,5 μέτρα για να μπορεί να περνάνε τα οχήματα μέσα, να έχει πόρτα ασφαλείας και βέβαια να είναι ηλεκτροδοτούμενο και να, με τριφασικό ρεύμα και να έχει και νερό για να μπορεί να γίνει αυτά. Οπότε εμείς εγκρίνουμε σήμερα την αναγκαιότητα αυτή ώστε η Οικονομική Επιτροπή να περάσει το βεβαιώνει, ναι, να περάσει στη διαδικασία που απαιτείται για να γίνει αυτό. Οπότε ψηφίζουμε ομόφωνα, λοιπόν. Και πάμε στο 9, συγκρότηση επιτροπών με τον ΕΚΜΟΤΑ που ξέρετε, που είναι μόνο από υπαλλήλους του Δήμου. Και πρωτού φύγετε, κάτι θέλει ο κύριος Κοκκινάκης να σας ενημερώσει, λέει για 2 λεπτά. Κύριε Κοκκινάκη, αν θέλετε για 2 λεπτά, κάντε μια ενημέρωση.
Πήρατε πρόσκληση για την ημερίδα που είναι την Παρασκευή για το Γεωπάρκο. Θα σας παρακαλούσα να είσαστε όλοι παρόντες. Είναι μια σημαντική ημερίδα για την περιοχή. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα από εκλεκτούς ομιλητές και καλό είναι να έχουμε μια πρωτογενή πληροφόρηση, γιατί το κουτσοπολιό και οι ανέξοδες έτσι φωνές και διαμαρτυρίες δεν προσφέρουν σε αυτό που όλοι θέλουμε. Παρασκευή, λοιπόν, 4 η ώρα στο Πολύκεντρο.
Παρασκευή,
έτσι. Παρασκευή 26 του μηνός, 4 η ώρα στο Πολύκεντρο, είναι η μερίδα για το Γεωπάρκο.